Mabuti ang pakiramdam ko na marinig yan. Mabuti yan. Bueno, lagi namang kagaya nga ng nasabi ko na dati, natuwa ako nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Sa naaalala ko ay sinabi ni David ang pahayag na yun minsan, tayo na sa bahay ng Panginoon. Wala na akong alam na mas mainam pang lugar na mapupuntahan, kayo ba, kaysa sa bahay ng Panginoon. Ngayon, sa gabing ito, may ilan tayong mga kaibigan dito na nanggaling pa doon sa Georgia. Magbibiyahe siguro sila pagkatapos ng hapunan ngayong gabi. At saka na tayo, ang iba sa kanila ay taga doon pa sa malayo. Umaasa akong mananatili pa kayo. At kung anuman ang meron kami ng mga kwarto ay bukas para sa inyo. At pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa Miyerkules ng gabi sa pag-aaral at saka kung loloobin ng Panginoon sa susunod na linggo muli. At pagkatapos ay mag-uumpisa na sa ika-anim ang sa Chautauqua. Kaya kayong mga nakapagplano na ng mga bakasyon nyo, naasahan natin ang isang dakilat napakagandang panahon doon sa Chautauqua. Doon tayo palaging nagkakaroon ng talagang isang kahanga-hangang panahon. Hindi naman masyadong napakaraming mga nagsisidalo. Nag-arouse tayo kung minsan mapagkakasya dito ang mga, sa tingin ko'y mapagkakasya natin ang 10,000 rito ng madali. Pero kadalasan, noong nakaraang taon, ay nagkaroon tayo ng mga 7,000, mga ganoon. Siksikang lugar, pero napakaluwang pa para makatayo. At mga upuan na pwede pa nilang ilagay hanggang doon sa labas. At kaya tinaasahan natin yun. At natutuwa akong makita ang marami nating mga kapatid na ministro na naririto. Hindi ko talaga maalala ang pangalan niya rito, yung misyonero, kapatid na Humes, at kapatid na babaeng Humes. Ikaw nga ba yung nakaupo sa banda rito? At ang mga malilit na bata, ikinagagalak nating makasama sila, isang misyonero. Ang iba pa, sina kapatid na Pat, kapatid na Dalton, at oh, talaga napakarami. Si kapatid na Biller pa. At nakita ko si kapatid na Collins kani-kanina lang. At, magiging medyo mahirap na banggitin pa silang lahat. Ngunit nagagalak kaming lubos na makapiling kayo sa bahay ng Panginoon ngayong gabi. Itong dakilang minamahal na kapatid na Neville na nakaupo rito sa likuran ko upang manalangin kasama ko habang ituturo natin ang salita. Charlie, nagagalak akong makita ka at si kapatid na Nelly dito ngayong gabi, pati ang mga bata. Ito ay, at ang pagtuturo ng Biblia, ay kadalasang isang napaka... Oo, kapatid na Welch, ako'y sadyang hinahanap nga kita. Nakikita na kitang nakaupo riyan sa likod ngayon. Ang pagtuturo ng Biblia ay kadalasang medyo peligroso ng konti. Alam niyo na, para bang naglalakad ka sa manipis na yelo, ang tawag natin dito. Subalit nadarama natin na marahil sa puntong ito at sa oras na ito, marahil maigi na medyo dalhin ang iglesia doon sa palagay kong sa isang kompletong pagkaunawa ayon sa tamang pwesto nito ng kung ano tayo kay Kristo Jesus. At kung minsan, palagay ko'y magandang bagay ang pangangaral. Ngunit naniniwala ako kung minsan, kapatid na Biller, nalampas pa doon ang pagtuturo para ba itong lalo na sa iglesia. Ngayon, kadalasang nabibingwit ng pangangaral ang makasalanan. Dinadala siya sa ilalim ng kahatulan sa pamamagitan ng salita. Subalit inilalagay ng pagtuturo ang tao sa posisyon kung ano siya. At hindi tayo kailanman maaaring magkaroon ng pananampalataya ng tama hanggang sa malaman natin kung ano ang posisyon natin. Ngayon, kung ang Estados Unidos na ang magandang lupaing ito ay ipinadala ako roon sa Rusya bilang embahador ng bansang ito sa Rusya, kung ganon, kung formal nila akong ipinadala sa Rusya, lahat ng kapangyarihan na taglay ng Estados Unidos ay nakasuporta sa akin. Ang salita ko ay katulad din ng sa Estados Unidos kung kinilala ako bilang isang embahador. At kung gayon, kung isinugo tayo ng Diyos upang maging kanyang mga embahador, lahat ng kapangyarihan na nasa langit, ang kabuuan ng Diyos, lahat ng kanyang mga anghel, at lahat ng kapangyarihan niya ay nakatayo sa likod ng mga salita natin kung tayo tamang itinalaga na isinugong mga mensahero sa mga tao. Kinakailangang kilalanin ng Diyos ang salita, sapagkat taimtim niyang isinulat na anuman ang inyong talian sa lupa, ay tatalian ko iyon sa langit. Anuman ang inyong kalagaan sa lupa, ay kakalagan ko iyon sa langit. At ibinibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian. Oh, napakadakilang mga pangako ang ibinigay niya sa iglesia. At ako, pagkalipas noong isang araw, marami sa inyo sa palagay ko ang nandito kaninang umaga para makinig habang sinisikap ko na sa aking hamak, simpleng pamamaraan na ipaliwanag ang pangitay ng langit na nakita ko. Hindi ko pag-aalinlanganan sa anumang paraan ang kahit ano na sinabi ng sinuman sa akin na sinabi ng Diyos sa kanila. Paniniwalaan ko yun kahit na hindi ko iyon nakita sa kasulatan. Nanaisin ko pa rin paniwalaan ang salita ng kapatid na iyon. Ako, maaaring manatili lamang ako sa Biblia, pero paniniwalaan ko pa rin yun dahil ang naturang kapatid ay nagkamali lang siguro dito ng pagkakaunawa sa isang banda na marahil ay medyo nalito lang siya tungkol dito at maniniwala pa rin ako na siya ay kapatid ko pa rin siya. At kung may bagay man na nag-aalab sa puso ko at umaasa akong hinding-hindi ito mawawala sa mga taon pang darating, na hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari noong nakarang linggo ng umaga bilang isang linggo. May bagay na ginawa ito sa akin na ganap na bumago sa buhay ko. Ako, hindi ako natatakot. Ako, wala ako ni isang takot sa kamatayan. Walang anumang nakakatakot sa kamatayan. At ito, hindi ito nakakatakot para sa iyo kung nauunawaan mo lang. Ngayon, siguro kung kailangang magkaroon ka ng karanasan para malaman mo yun, dahil walang paraan para maipaliwanag yun. Wala kang mahahagilap na mga salita dahil hindi yun nakalagay sa diksyonaryong Ingles o wala sa iba pang diksyonaryo dahil ito'y nasa kawalang hanggan, walang kahapon, walang bukas, lahat ay pangkasalukuyan lang. At hindi ito napakaganda ng pakiramdam ko. At isang oras naman mula ngayon, hindi na gaano maganda ang pakiramdam ko. At isang pang oras, maganda na naman ang pakiramdam ko. Lagi itong pangkasalukuyan, kita nyo? Hinding-hindi humihinto. Sadyang yun lamang maluwalhating kapayapaan, parang ganyan. At hindi pwedeng magkaroon ng kasalanan, hindi maaaring magkaroon ng pagsiselos, hindi maaaring magkaroon ng sakit. Doon, walang anuman na makaabot sa makalangit na dalampasigang iyon. At kung marahil ay meron akong pribilehiyo na sabihin ito, na marahil ay wala ako, kung wala man ako, kung gayo'y dalangin kong patawarin nawa ako ng Diyos. Ngunit kung meron na akong pribilehiyo, at yun ay naipinahintulot ng Diyos na agawin ako paitaas upang makita ang isang bagay, ang tinutukoy ko ay ang unang kalangitan. At saka naniniwala akong may isa sa Biblia na nagngangalang palagay ko'y si Pablo iyon, na inagaw paitaas sa ikatlong kalangitan. At kung ganito na kalwalhati sa unang kalangitan, ano pa kaya ang naroon sa ikatlong kalangitan? Kaya pala, hindi siya makapagsalita tungkol dito sa loob ng 14 na taon. Ang sabi niya, hindi niya raw alam kung siya ba'y nasa katawan noon o wala sa katawan. Kasama ng dakilang apostol na iyon, hindi para makihati sa kanyang katungkulan o hindi para sikaping gawin ang ating mga sarili na anumang kagaya niya. Kundi masasabi ko na kasama niya, hindi ko alam kung ako noon ay nasa katawan na ito o wala sa katawan. Ang tanging bagay, yun ay talagang kasing totoo nang nakatingin ako sa inyo. At naiisip ko na noon pa ang tungkol sa kung daraan ako at makikita ko ang isang maliit na ulap na lumulutang-lutang na isang espiritu at sasabihin, hayun na si kapatid na lalaki't babae, sina Charlie at Nelly yun. Sina kapatid na lalaki't babaeng Spencer yun na papunta roon. Naging palaisipan na yun sa akin noon pa. Kung nasa libingan na ang mga mata ko, na naagnas na, nabubulok na. Kung wala na ang mga tenga ko para makapakinig pa. At kung ang dugo ko ay bumalik ng lahat at naimbalsamo na nila ito, at ito'y nasa katubigan na, o kaya ay nasa lupa na at Ang kakayahan kong mag-isip, ang mga selula ng utak ko ay wala ng lahat. Kung gayon, papaano ako magiging higit pa sa isang espiritu lang na palutang-lutang sa tabi-tabi at bumagabag sa akin yun? Gaano ko kagustong sabihin, "Kumusta, kapatid na Pat? Oh, nagagalak akong makita ka. Kumusta, kapatid na Neville? Gaano ko kagustong makita ka?" Pero naisip ko, bueno, kung wala akong magamit na paningin, anumang bibig para makapagsalita sa pamamagitan nito, bulok na kasi ito, abo na ito. Paano ko pa kaya masasabi, "Kumusta, kapatid na Pat? Kumusta, kapatid na Neville?" O iba pa, "Kumusta, Charlie?" Ngunit, alam ko na ngayon na mali pala iyon, sapagkat nasusulat sa mga kasulatan na masasabi kong hindi ito taliwas. Sapagkat kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, ay may isa pa kaming naghihintay. Isang panibagong tabernakulo na may mga mata, tenga, bibig, kakayahang mag-isip. Kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, may katawan ito na makakaramdam ako, makakapagsalita. At napagtanto ko ngayon lang na namatay si Moises at nasa 1,000 na, na walang palatandaan sa loob ng 800 taon, at umakyat na sa langit si Eliseo ng 500 taon na bago pa. Ngunit sa bundok ng pagbabagong anyo, ay nakita silang nakikipag-usap noon kay Jesus. Matapos na mamatay si Samuel ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon, at tinawag siya ng mangkukulam na taga-Endor, at nagpatira pa ito, at sinabi nito, "Dinaya mo ako, sapagkat ikaw ay si Saul mismo." Sinabi nito, "Sapagkat nakakakita ako ng mga Diyos." Isa itong pagano, nakita niyo? Nakikita ko'y mga Diyos na umaahon, at hindi pa siya nakikita noon ni Saul. At sabi niya, "Anong itsura niya? Ilarawan mo siya sa akin." Sabi, "Payat siya, at may balabal siya sa ibabaw ng kanyang balikat." Sabi, "Iyon si Samuel na propeta. Dalhin mo siya sa aking harapan." At gusto kong pansinin nyo na hindi nawala kay Samuel ang anuman sa kanyang katangian. Propeta pa rin siya. Sinabi niya kay Saul kung ano ang eksaktong magaganap noong kinabukasan. Kaya nakita niyo na, hindi tayo tuluyang pinaglalaho ng kamatayan habang tayo umiiyak at tumatangis at nananaghoy doon sa libingan. Binabago lamang nito ang dakong tirahan natin. Dinadala tayo nito mula sa isang lugar patungo sa, ano ba ang edad? Kung mabubuhay ako ng isa pang oras, malalampasan ko pa ang buhay ng maraming 16 na taong gulang na tao. Malalampasan ko pa ang buhay ng maraming 5 taong gulang na tao. Baliwala lang ang edad. Inilagay lamang tayo rito para sa isang layunin upang gumawa ng isang bagay. Bueno, ngayon, marami rito sa mga mamunting kalugod-lugod tingnan ng mga ina na nakaupo rito, ang ilan sa kanila na 60 or 70 taong gulang na ay magsasabing, "Bueno, ano naman kaya ang nagawa ko, kapatid na Branham? Pinalaki nyo ang inyong mga anak. Ginawa nyo kung ano ang dapat nyong gawin." Marahil, ang ilang matatandang tatay na nakaupo rito ay magsasabing, "Bueno, nagsuyod ako ng mga bukid. Ginawa ko ang ganito. Hindi ako kailanman nangaral. Ngunit ginawa mo naman kung ano talagang inilang ng Diyos sa iyo na gawin mo. May lugar para sa iyo."
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies.
Kausap ko ang isang matandang doktor kahapon, isa sa mga kaibigan kong doktor, katoto, mga lagpas 80 taong gulang na, at ang hipag niya ay naririto sa simbahan ngayong gabi. At siya'y sadyang may konting, medyo nag-aalala ng konti tungkol sa kanya at pumunta ako para makita siya. At pagkaumpisa kong makipag-usap sa kanya, sumigla siya. Ikinuwento sa akin ang tungkol sa isang biyahe niya sa pangangaso. Maraming taon na ang nakararaan doon sa Colorado. Ang mismong lalawigan na pinangangasuhan ko. Sadyang napakasaya at masigla. At sabi ko, "Doktor, ilang taon ka na bang naglilingkod?" Sabi niya, "Noong pinapasuso ka pa lang." At mula pa noon, sabi ko, at maraming beses, sabi niya, "Isinasagawa ko noon ang aking propesyon, nadala ko ang aking karwahe, inilalagay ko sa ibabaw ng kabayo ko ang mga bag na nakakabit sa siya. Bitbit ko naman ang maliit na maleta at naglalakad ako. At sabi ko, oo nga, doon sa may gilid ng pampang ng sapa, alas dos ng madaling araw, dala ang iyong flashlight, nagsisikap na hanapin ang bahay kung saan may isang maliit na batang masakit ang tiyan o kaya isang inang nasa pagdaramdam sa panganganak. Tama yun. At sabi ko, alam mo, doktor, naniniwala ako sa kabila ng hangganang linya na ito rito, sa pagitan ng katawang may kamatayan at kawalang kamatayan, ay may lugar ang Diyos para sa mabubuting kalugod-lugod ng mga doktor na naglingkod ng ganyan. Nagkaroon ng maraming luha sa kanyang mga mata at nagumpisa siyang umiyak. Iniabot niya ang nanghihinang mga kamay niya at sabi, kapatid, sana nga. Sa buong lupain, humahatol ang Diyos sa kaluluwa ng tao kung ano siya. Pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya itong nakapagbibigay kasiyahang kasulatan. Maraming beses, sinusuyod yung mga madidilim na maputik na bukid sa gabi. Sinisikap na tulungan ng isang tao. Marahil, ni hindi nga nakakatanggap ng isang sentimo para doon. Pero ayos lang yun. Sabi ko, sinabi ni Jesus sa mga kasulatan, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. At totoo yun. At ngayong gabi ay gusto nating isaayos ang iglesia sa tatlong aralin na ito kung ipahintulot ng Diyos kung papaano at kung ano ang dapat tingnan kung ano tayo. Mag-uumpisa tayo sa unang kabanata ng aklat ng liham ni Pablo sa mga taga-Epeso. At tatalakayin natin ang unang tatlong kabanata sa susunod na tatlong pag-aaral natin. Sisikaping makatalakay ng isang kabanata kada gabi, kung makakaya natin. Ngayong gabi, sa Miyerkules at sa susunod na linggo ng umaga, Epeso, sa unang kabanata. Ngayon, habang sama-sama tayong nag-aaral, gusto kong sabihin ito na ang aklat na ito ng Epeso ay ganap na kahalintulad ng Josue ng Lumang Tipan. Epeso, ang aklat ng Epeso. Ngayon, tandaan nyo, kung mangyaring mapalayo tayo ng konti sa katuruan ninyo, patawarin nyo na lamang kami at makipag-tease kayo sa amin ng konting panahon. Bago natin ito buksan, hilingin natin sa Kanya na tulungan tayo habang iniyukod natin ang ating mga ulo.
Lord, we are approaching the holy and
Panginoon, papadako na po kami sa iyong banal at sagradong kasulatan na higit pa itong ligtas kaysa sa buong kalangitan at lupa. Sapagkat nabasa namin sa salitang ito na tinatawag na Biblia na kapwa ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi kailanman mabibigo. Kung gayon, sa taimtim na oras na ito na lumalapit ako rito sa pulpito ngayong gabi, sa harapan ng mga binili ng iyong dugo, nitong pinakakaingat-ingatang sinisintang mga mortal na narito ngayong gabi, na nangahawakan sa bawat katiting na pag-asa na mapangahawakan nila upang kumapit para sa liwanag na iyo na darating. Maging sapat nawa ito ngayong gabi na makita ng bawat mananampalataya rito ang kanyang posisyon at ang bawat isa na hindi pa nakapasok sa dakilang pagsasama-samang ito ay magpupumilit sa kaharian, Panginoon, at kakatok sa pintuan hanggang sa buksan ng tagapagbantayang pintuan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Binabasa namin dito kung saan na ang Bibliyang ito ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Diyos, huwag pong ipahintulot na ako na iyong lingkod o ang sino pa mang ibang lingkod na sumubok kailanman na maglagay ng sarili nilang pagpapaliwanag sa salita. Hayaang basahin lamang namin ito at sampalatayanan ito kung paano ito naisulat. At lalo na kaming mga pastol ng mga kawan, kaming mga pastol na magtitipon balang araw sa malwalhating lupaing iyon, kasama ang mumunting mga kawan, at tatayo kami sa presensya ng Panginoong Yesus, at makikita ang henerasyon na iyon na lalapit, ang kay Pablo, at ang kay Pedro, at ang kay Lucas, at kay Marcos, at kay Mateo, at lahat sila, at makikita sila roon na hahatulan kasama ng kanilang mga grupo. Diyos, ipahintulot mo po na makapaglapag ako ng 10 milyong tropeo sa iyong paanan habang may pagpapakumbaba akong umuusad paakyat at ipapato ng aking mga kamay sa iyong minamahal na paanan at magsasabing, Panginoon, sila'y sa iyo. O Diyos, puspusin mo po kami ng panibago ng iyong Espiritu at ng iyong pag-ibig at ng iyong kabutihan at kami nawa, katulad ng sinambit ng makatang iyon sa awitin, maraming taon na ang nakalipas, minamahal na naghihingalong kordero, ang iyong mahal na dugo, kailanmay hindi mawawala ng kapangyarihan nito, hanggang sa ang lahat ng tinubos na iglesia ng Diyos ay maligtas, upang hindi na magkasala pa. At magmula noong sa pananampalataya, ay nakita ko ang batis na nagmumula sa iyong dumadaloy na sugat, mapagtubos na pag-ibig ang akin nang naging tema, at magiging gayon pa rin hanggang sa ako'y malagutan ng hininga. Pagkatapos sa lalong dakilat mas matinyas na awitin, nagpatuloy pa siya sa pagsabi, aawitin ko ang iyong kapangyarihang magligtas kapag itong abang nabubulol na utal na dilay mahimlay ng tahimik sa libingan. Kung ganoon, wala nang hawak na kamatayan ang libingan para sa iyong mga anak. Isa lamang itong dakong pahingahan o isang dakong kublihan kung saan ang may kasiraang ito ay magbibihis ng walang kasiraan. Amin nawang makita ito ngayong gabi, Panginoon, ng malinaw kung paanong ibinigay ito sa amin sa salita. Bigyan mo po kami ng kaunawaan at ilagay kami, Panginoon, sa aming tungkulin upang maglingkod kami ng tapat hanggang sa iyong pagparito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at para sa kanyang kapakanan. Amen.
Now,
ngayon, ang aklat ng Epeso, katulad nga ng kasasabi ko lang, ako, sa aking pananaw, ay isa sa mga pinakadakilang aklat ng Bagong Tipan. Iniiwan tayo nito sa kung saan tumutuloy ang Calvinismo sa isang sanga, at ang Arminianismo naman ay tumutuloy sa kabilang sanga. Ngunit pinagsasama ito ng aklat ng Epeso at inilalagay ang iglesia sa posisyon nito. Ngayon, itinipo ko na ito noon sa Josue. Kung napansin niyo, inilabas ang Israel mula sa Ehipto at may tatlong yugto ang kanilang paglalakbay. Ang isang yugto ay ang paglisan sa Ehipto. Ang sumunod na yugto ay ang Ilam. At ang sumunod pang yugto ay ang Kanaan. Ngayon, hindi kumakatawan ang Kanaan sa panahon ng milenyo. Kumakatawan lamang ito sa kapanahunan ng mananagumpay, ang dispensasyon ng pananagumpay. Dahil sa Kanaan ay pumatay at nanunog at sumakop sila ng mga bayan at wala ng kamatayan sa milenyo. Ngunit ang isa pang bagay na ginagawa nito, nagdadala ito ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya pagkatapos nilang maniwala kay Moises at lumisan sa Ehipto. Pagpapabanal ang sa pagsunod sa ilalim ng haliging apoy at sa pagtubos ng haing kordero sa ilang. At pagkatapos ay pagpasok na sa isang lupain na ipinangako. Ngayon, ano ba ang lupang ipinangako sa mananampalataya sa Bagong Tipan? Ang pangako ay ang Espiritu Santo, sapagkat mangyayari sa mga huling araw, Joel 2:28, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magsasalita ng propesiya, at sa aking mga lingkod na babae at sa aking mga aliping babae naman ay ibubuhos ko ang aking Espiritu. At sila'y magsisipagsalita ng propesiya. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa kalangitan sa itaas, at sa lupa, mga haliging apoy, at usok, at singaw. At sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes, matapos niyang talakayin ang kanyang teksto at mangaral, magsisi kayo, bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad upang patawarin, upang mapatawad, upang alisin ang lahat ng mga kasalanan. Napansin niyo ba si Josue? Bago nila tinawid ang Jordan, sinabi ni Josue, "Umaroon kayo sa gitna ng kampamento at linisin ang inyong mga damit at magpakabanal ang bawat isa sa inyo at huwag pumaroon ang sino mang lalaki sa kanyang asawa sapagkat sa loob ng tatlong araw ay makikita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos." Kita niyo, ito ay isang proseso ng paghahanda upang manahin ang naturang pangako. Ngayon, ang pangako sa Israel ay ibinigay ng Diyos ang pangako sa lupain ng Palestina at iyon ay magiging pag-aari nila magpakailanman. At kailangan nilang manatili palagi sa lupain na ito. Ngayon, dumating sila sa tatlong yugto patungo sa ipinangakong lupain ito. Ngayon, pagmasdan nyo, ganap itong nakatipo sa bagong tipan. Ngayon ito, katulad nga ng sabi ko, ay disang-ayon sa ilang kaisipan ninyo. Ilan sa inyo ng mga minamahal na taga-Nazaren, Church of God at iba pa, huwag ninyong hayaang makasakit ito, kundi pagmasdan lang nyo ito ng mabuti at masdan ang mga pagtitipo. Pagmasdan na tingnan kung hindi nga ba tumpak ang bawat lugar. May tatlong yugto noon ang paglalakbay na iyon, at may tatlo ring yugto ang paglalakbay na ito. Dahil inaring ganap tayo sa pananampalataya, sumasampalataya sa Panginoong Yesus Kristo, iniwan ang lupain ng Ehipto, lumabas, at pagkatapos ay binanal sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang dugo, hinugasan mula sa ating mga kasalanan, at naging mga manlalakbay at nakikipamayan. Ipinapahayag na hinahanap natin ang isang lupain, isang bayan na darating o isang pangako. Ganon din noon ang Israel sa ilang mga nakikipamayan, walang dakong pagpapahingahan na naglalakbay gabi-gabi, sinusundan ng haliging apoy, ngunit sa wakas ay nakarating sa lupang pangako kung saan na sila nanirahan. Doon dumaraan ang mananampalataya. Dumaraan muna siya sa isang pagkilala na isa siyang makasalanan. Pagkatapos ay inihiwalay siya sa pamamagitan ng mga tubig, ang paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng dugo, at o ang paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita pala, nananampalataya sa Panginoong Yesus Kristo. Pagkatapos, bilang inaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay naging kabahagi na at may kapayapaan na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nabautismuhan na sa pangalan ni Yesus Kristo para ipasok na siya patungo sa paglalakbay. Naunawaan niyo ba? Patungo sa paglalakbay. Pagkatapos ay nagiging nakikipamayan na siya at isang manlalakbay. Naglalakbay siya patungo sa ano? Sa isang ipinangako ng Diyos. Hindi pa noon natatanggap ng Israel ang pangako. Ngunit sila'y naglalakbay na at hindi nagtataas. Pakiusap na sana'y maunawaan ninyo. Yan kayo na mga Nazarene at mga Pilgrim Holiness at iba pa na hulog dahil ang Israel, nang umabot na sila sa puntong iyon ng Kadesh Barnea, noong makaparaon na ang mga espiya at nagsabi, "Napakaganda ng lupain." Subalit bumalik ang iba sa kanila at nagwika, "Hindi natin yun makukubkub dahil napapadiraan ang mga bayan at kung ano-ano pa." Ngunit tumayo sina Josue at Caleb at nagsabi, "Kayang-kaya natin sakupin yun." Dahil sa nalagdaan ng dokumentadong salaysay nila, naniwala sila sa dalawang gawa ng biyaya, ang pag-aaring ganap at ang pagpapabanal, at hindi na tuloy makasulong pa. At makinig kayo, nangamatay ang buong lahing iyon doon sa ilang, maliban sa dalawang nakapasok sa lupang pangako at nagdala pabalik ng patunay na iyon ay matabang lupain. At talagang nagawa naming sakupin yun dahil pangako iyon ng Diyos. Pagkatapos, imbes na magpatuloy pa ang mga taong iyon doon sa pagtanggap ng Espiritu Santo, pagsasalita sa iba't ibang wika, ang pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos, ang bautismo ng banal na Espiritu, mga tanda, mga kababalaghan, mga himala, naramdaman nila na sisirain iyon ang kanilang tradisyon ng doktrina. At anong nangyari rito? Nangapahamak sa lupain. Siya nga. Subalit ang mga mananampalataya, ang grupong Caleb at Josue na nagpatuloy papunta sa lupang pangako, sumulong sila papunta roon sa lupain at sinakop ang lupain yun at nanirahan sa lupain yun bilang isang pag-aari. At hindi tayo tumitigil sa pag-aaring ganap, pagpapabanal. Magpatuloy pa tayo tungo sa bautismo ng Espiritu Santo. Huwag tayong tumigil sa pagsampalataya sa Panginoong Yesus sa pagiging bautismado. Huwag tayong tumigil dahil lang sa nilinis na niya tayo mula sa buhay na makasalanan. Kundi ngayon ay nagsisikap tayo tungo sa isang posisyon, tungo sa isang pangako ng bautismo ng banal na Espiritu. Sapagkat sinabi ni Pedro, noong araw ng Pentecostes, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanya. Kaya ang Epeso rito ay inilalagay tayo katulad kay Josue sa posisyon. Pansinin niyo, si Josue, matapos na makatawid doon sa lupain at sakupin ang lupain yun, sa kanya hinati-hati ang lupain. Si Ephraim dito, si Manasses naman dito, at ang isang ito rito, si Gad dito, si Benjamin naman dito, hinati-hati niya ang lupain. At pansinin niyo, sadyang pinag-aalab nito ang ating mga puso. Bawat isa sa mga Hebreong ina na iyon, sa pagsilang sa mga batang iyon, sinasabi niya ang mismong lugar sa pagdadalamhati niya sa panganganak, kung saan ang magiging lugar nila sa naturang lupang pangako. Napakagandang pag-aaral nito. Kung may dedetalye lang natin ito, nagugugol ng maraming oras. Balang araw, kapag naipaayos na natin ang ating simbahan, sabiang gusto kong magpunta at gumugol ng buong isang buwan o kaya'y dalawa. Yun bang manatili lang sa paksang iyon? Masdan nyo noong sila, bawat isa sa mga inang yun, nang isigaw niya, Ephraim, noong nanganganak na siya, ay nalagay nga ito sa takdang posisyon kung saan nakatungtong ang mga paan nito sa langis. Sadyang eksakto bawat isa sa kanila, saan man ang kinaroroonan nila. At si Josue, na hindi noon alam iyon, ngunit sa pamamagitan ng inspirasyon, sa pangunguna ng Espiritu Santo, pagkatapos na makapasok na sa lupang pangako, ay ipinagkaloob sa bawat tao ang pangako para sa kanya. Eksakto sa kung ano ang ipinangako ng Espiritu Santo sa kapanganakan noon doon. Kung papaanong inilagay ng Diyos ang iba sa iglesia, sa pamamagitan ng mga pagdadalamhati sa panganganak. Tumitindi ang mga iyon kung minsan. Kapag umihibig ang iglesia sa ilalim ng pag-uusig ng mundo sa labas, sumasampalataya sa Panginoong Yesus na ang pangako ng banal na Espiritu ay sadyang kasing totoo sa atin kung paano noon sa Pentecost, ganong sila'y nagsisihibik at umiiyak habang nasa pagdadalamhati sa panganganak. Ngunit noong may silang na sila at isinilang na sa kanilang pwesto sa kaharian ng Diyos, saka na naglalagay ang banal na Espiritu sa iglesia, ang iba'y mga apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba'y mga guru, ang iba'y mga pastor, ang iba'y mga ebanghelista. Pagkatapos ay nagkaloob si Ron ng mga pagsasalita sa iba't ibang wika, pagpapaliwanag ng mga iba't ibang wika, kaalaman, karunungan, mga kaloob ng pagpapagaling, lahat ng uri ng mga himala, kung saan ang iglesia ay, ngayon, ito ang layunin ko sa paggawa nito. Palaging pinipilit ng iglesia na kunin ang lugar ng iba. Ngunit huwag ninyong gawin yon. Hindi kayo maaaring magtanim kailanman ng mais sa lugar ni Ephraim. Kung kayo si Manasses, kailangan ninyong lumagay sa lugar ninyo kay Kristo. Lumagay sa posisyon. Lumalalim ito at sumasagana. Kapag narating na natin ito, kung paanong naglalagay ang Diyos sa iglesia ng isa upang magsalita ng iba't ibang wika, ang iba naman, ngayon, itinuro sa atin ng maraming beses na, kailangan nating lahat na magsalita ng mga wika. Mali yun. Kailangan na gawin natin lahat yun. Hindi kailangan. Hindi nila ginawang lahat ang iisang bagay. Ang bawat isa ay, bawat isa, ipinagkaloob ang lupain at pinaghati-hatian sa pamamagitan ng inspirasyon. At ang bawat isa, maaari kong talakayin ang mga kasulatan at ipakita ito sa inyo ng ganap na inilagay niya sila sa lugar na dapat nilang kalagyan. Nakaposisyon, kung paanong ang dalawang hating tribo ay mananatili sa kabila ng ilog, kung paanong iniiyak yon ang kanilang mga ina sa kanilang kapanganakan, at kung paanong dapat maging ganoon ang bawat lugar. At ngayon, pagkatapos ninyong makapasok, hindi ibig sabihin nun na malaya na kayo mula sa mga digmaan. Kailangan nyo pa rin makipaglaban para sa bawat pulgada ng lupa na kinatatayuan ninyo. Kaya kita nyo, hindi kumakatawan ang Kanaan sa dakilang langit. dahil sa ito'y puro digmaan at mga kaguluhan at mga patayan at mga labanan at kung ano-ano pa. Ngunit tunay na kumakatawan nga ito sa ganito na kailangan itong maging isang sakdal na paglakad. Diyan nabibigo ang iglesia ngayon sa paglakad na yan. Alam nyo ba na maging ang mismong pag-uugali nyo ay maaaring makahadlang pa nga sa paggaling ng iba pa? Ang mali ninyong pag-uugali ng hindi na ipahayag ng mga kasalanan ninyo na mga mananampalataya ay maaaring maging sanhi ng mapait na pagkabigo ng iglesyang ito at mananagot kayo para sa bawat katiting nito sa araw ng paghatol. Oo, sasabihin nyo, teka sandali lang kapatid na Branham. Bueno, yun ang katotohanan. Isipin nyo yun. Si Josue, matapos niyong matawid ang lupang pangako, nangako ang Diyos sa kanya na isipin niyo na lamang ang makipaglaban sa bawat labanan nang hindi nalalagasan ni isang tauhan, nang hindi man lang nagagalusan, nang hindi man lang nangangailangan ng nerves, o kaya pangunang lunas o isang benda. Amen. Ang sabi ng Diyos, sa inyo ang lupain. Humayo kayo at makipaglaban. Isipin niyo, sa pakipagdigma na wala man lang Red Cross sa paligid, wala man lang ni isang masasaktan. At pinatay nila ang mga Amoreo at ang mga Heteo. Ngunit wala ni isang mang nasaktan sa sino man sa kanila hanggang sa nakapasok ang kasalanan sa kampamento. At noong kinuha ni Akan ang balaban, nayaring Babylonia na iyon at yung barang ginto at itinago iyon sa ilalim ng kanyang tolda. Pagkatapos, noong sumunod na araw, ay nalagasan sila ng 16 na tauhan.
Joshua said, stop!
Sabi ni Josue, huminto kayo. Huminto kayo. Sandali lang. May bagay na mali. May mali rito. Magpapatawag tayo ng 7 na pag-aayuno. Nangako sa atin ng Diyos. Walang makapananakit sa atin. Mabubuwal ang ating mga kalaban sa ating mga paa. At may bagay na mali rito. May naging pagkakamali sa kung saan. Dahil may 16 tayong patay na mga tauhan na nakahandusay rito. Mga kapatid silang Israelita at patay na sila.
Why did they die? Innocent man? Because one man stepped out of the line.
Bakit sila namatay ng mga inosenteng tao? Dahil isang tao ang tumawid sa hangganan. Nakikita niyo na ba ang dahilan kaya dapat maituro ito? Ang iglesia ay lumilinya. Lumilinya sa salita ng Diyos. Lumilinya sa Diyos at lumilinya sa isa't isa. Lumalakad ng sakdal na matuwid na may katapatan sa harapan ng lahat ng tao nang may takot sa Diyos. Dahil nagnakaw ang isang tao ng isang balabal at gumawa ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa, kumitil iyon ang buhay ng 16 na tao. Sa palagay ko'y 16 yon, o mas marami pa siguro. Sa palagay ko'y 16 na tao yung namatay.
Joshua called, said there's something wrong.
Nagtawag si Josue, sabi, may bagay na mali. Nangako ang Diyos at may mali. Kapag dinadala natin ang mga may sakit sa harapan natin at hindi sila gumagaling, kailangan nating magpatawag ng taimtim na pag-aayuno. Magpatawag ng pagpupulong. May mali sa kung saan. Ang Diyos ang nagbigay ng pangako. Kailangan tuparin ng Diyos ang pangakong iyon at gagawin niya iyon. At nagpatawag siya ng pag-aayuno at napag-alaman nila, nagpalabunutan sila at ikinumpisal yon ni Akan at pinatay nila si Akan, ang pamilya at lahat-lahat at sinunog sila hanggang sa maging abo na at iniwan doon bilang isang alaala. At nagpatuloy na sina Josue sa mga pakikipaglaban na sinasakop lahat nang walang kagalos-galos o sugat. Hayan nga, isang araw ay nangailangan siya ng konti pang panahon ng karagdagang oras. Papalubog ng unang araw, hindi makalaban ng mabuti ang mga kawal sa gabi. Si Josue, ang dakilang mandirigmang iyon na may pahid ng Diyos, nakaposisyon na sa lupang pangako, katulad ng Epeso sa bagong iglesia, may ari, inari, inaari ang lupang iyon, sinasakop iyon. Kinailangan niya ng ilan pang oras, kaya sinabi niya, araw, tumigil ka. At tumigil ito ng mga 12 oras, hanggang sa nasakop na niya ang lupain. Kita nyo, ngayon ay inilalagay tayo sa posisyon kay Kristo ng aklat ng mga taga-Epeso, kung ano sila noon sa banal na lupain. Inilagay tayo hindi sa banal na lupain, kundi sa banal na Espiritu. Ngayon ay magbasa tayo ng isang salita lamang. Tingnan nyo kung gaano kasakdal ang iglesia. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Oh, gusto ko yan. Ginawa siya ng Diyos na isang apostol. Walang mga elder ang nagpatong ng mga kamay sa kanya. Walang mga obispo ang nagsugo sa kanya kung saan-saan, kundi ang Diyos ang tumawag sa kanya at ginawa siyang apostol. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal, yaong mga binanal na nanga sa Epeso at sa mga tapat kay Jesus Kristo. Tingnan niyo kung paano niya pinatungkulan ito. Hindi ito sa mga di mananampalataya. Ito'y sa iglesia. Nanawagan ito doon sa mga tinawag palabas, ang mga binanal at yung mga tinawag na na kay Kristo Jesus. Ngayon, kung nais ninyong malaman kung paano tayo makakapasok kay Kristo Jesus, kung dadako kayo sa unang mga taga-Korinto 12, ang sabi nito, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Papaano? Binautismuhan sa pamamagitan ng ano? Ng banal na espiritu. Hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig kayong mga taga Church of Christ, kundi sa pamamagitan ng isang malaking titik na espiritu. Sa pamamagitan ng isang espiritu. Hindi sa pamamagitan ng isang pakikipagkamay, sa pamamagitan ng isang liham, hindi sa pamamagitan ng isang wisik, kundi sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, ang ating pag-aari, ang lupain na ibinigay sa atin ng Diyos upang panahanan, ang banal na espiritu. Kung paanong ipinagkaloob niya ang Kanaan sa mga Hudyo, gayon din naman na ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Nakuha niyo? Ngayon, kausap niya ang mga espiritual na Kananeo, ang Israel, ang espiritual na Israel na umari sa lupain. Oh, hindi ba kayo nagagalak na nakalabas na kayo sa bawang ng Ehipto? Hindi ba kayo nagagalak na nakalabas na kayo sa ilang? At alalahanin niyo, kinailangan nilang kumain ng mana na pagkain ng mga anghel na mula sa langit hanggang sa makatawid na sila patungo doon sa lupain. At noong makatawid na sila sa lupain yun, tumigil na ang pagbagsak ng mana. Gusto na sila sa gulang ng panahong yun. At kumakain na sila ng magulang na mais ng lupain yun. Ngayong hindi na kayo mga sanggol. Ngayong hindi na ninyo ninanasa ang gatas na walang daya na ukol sa Ebanghelyo, na hindi na kayo kailangang itrato na parang bata at tapik-tapikin at himukin pa na magsimba. Ngayong kayo'y talagang mga Kristiyano na nahusto na sa gulang, handa na kayong kumain ngayon ng matigas na pagkain. Handa na kayong dumako sa isang bagay, sabi niya. Handa na kayong makaunawa ng isang bagay na malalim at sagana. Oh, didiretso na tayo rito. At, oh, naitago yon mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan. Ang sabi niya, ngayong nakarating na kayo rito, sa inyo ko ito ipinapahayag. Hindi doon sa mga kalalabas pa lang ng Ehipto. Hindi doon sa mga naglalakbay pa rin, kundi doon sa mga nasa lupang pangako na nakatanggap na sa pangako. Ilan na ang nakatanggap sa pangako ng banal na espiritu? Oh, hindi ba't nagagalak kayo na nasa lupain na kayo sa dakong ito ngayon? Kumakain na ng magulang na mais? Kumakain na ng mga matitigas na bagay ng Diyos at may malinaw ng kaunawaan? Ang inyong espiritual na isipan ay ganap ng hindi naguguluhan. Alam nyo na kung sino talaga siya. Alam nyo na kung ano talaga siya. Alam nyo na kung saan talaga kayo patungo. Alam na alam nyo ang lahat ng tungkol dito. Alam nyo kung kanino kayo sumampalataya at naniniwalang kaya niyong ingatan ang ipinagkatiwala ninyo sa kanya sa araw na yun. Oh, yun na nga. Yun ang kausap ngayon ni Pablo. Makinig kayong mabuti. Ngayon, masdan nyo sa mga tapat kay Kristo Jesus. Ngayon, kayang ipaulit ko yan sa iglesia. Paano ba tayo nakakapasok kay Kristo? Sa pamamagitan ba ng pagsali sa iglesia? Hindi. Sa pamamagitan ba ng paglalagay ng pangalan natin sa isang aklat? Hindi. Sa pagpapabautismo ba sa pamamagitan ng paglulubog? Hindi.
How do we get into Christ? By one's
Paano ba tayo nakakapasok kay Kristo? Sa pamamagitan ng isang Espiritu Santo, ay binautismuhan tayong lahat sa isang pangako tungo sa katawan at mga kabahagi sa lahat ng pag-aari ng lupain. Amen. Ako, gusto ko iyon. Kung hindi lang ako namamalat, makakasigaw ako. Naku, kapag nakapasok na ako sa lupain ito, akin na ito. Nakauwi na ako ngayon. Nasa Kanaan na ako. Nakapasailalim ako sa anumang nais paggamitan sa akin ng Diyos. Naglalakad ako sa mga banal na lupa na isang anak ng hari na daramtan ng husto at nakahanda na. Lumabas na ako sa Ehipto. Nakarating na sa lupang pangako na naig sa mga pagsubok. Nakalampas na sa Jordan patungo sa pinagpalang pangako na ito. Paano ko ba iyon natamo? Sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa parehong paraan kung paano iyon natamo noon ni Pablo. Gumawa iyon sa akin sa ganun ding paraan kung paano sa kanya noon sa paraan na ginawa rin ito sa inyo. Sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat. Hindi winisikan. Kaunti lang na wisik nito ay napakaganda sa pakiramdam. Kundi inilubog sa ilalim. Ginawang lahat na lumangoy sa ilalim sa banal na Espiritu. Yan ang pangako. Ang ating Epeso, ang ating Josue, na siyang Espiritu Santo, ang ibig sabihin ng Josue ay Jesus, tagapagligtas. Ang Josue na ang ibig sabihin ay Espiritu Santo na inirepresenta sa espiritual kung paano sa natural na siya ang ating dakilang mandirigma. Siya ang ating dakilang pinuno. Kung papaanong ang Diyos ay nakay Josue noon, gayon din na ang Diyos sa Espiritu Santo ay pinapakilos tayo. At kapag pumasok ang kasalanan sa kampamento, sasabihan ng Espiritu Santo na tumigil. Ano bang nangyayari dito sa iglesia? May bagay na mali. Hindi nyo ba nakikita kung paanong napakarami nating mga anak ni Kiss ngayon? Napakaraming mga Saul na nanggagaling sa mga seminaryo at mga paaralan ng teolohiya at umahayo at nagtuturo nitong mga baluktot na bagay kagaya ng sinabi ng Biblia na gagawin nga nila. Tila ba wala sa pananampalataya, inihihiwalay ang kanilang sarili sa inyo, walang pakikisama sa inyo at iba pa. May anyo ng kabanalan at tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo din naman kayo sa mga ito. Hindi nila alam kung saan sila nagmula. Wala silang maibigay na katwiran. Sinasabi ko ito mula kay kapatid na Booth Cliborn na isang kaibigan ko. Kung may anuman na bastardong nilalang na hindi likha ng Diyos, anumang bagay sa sanlibutan ay ang isang mula. Ang isang mula ang pinakamababa sa lahat ng bagay. Isa siyang siya. Hindi niya alam kung ano siya. Hindi niya kayang paramihin ang sarili niya. Hindi na pwedeng palahiyan ang isang mula sa isa pang mula at magiging isang mula pa rin. Hanggang doon na lang siya. Hindi niya alam kung saan nagmula ang tatay niya, ni hindi rin niya alam kung sino ang nanay niya, dahil siya ay medyo isang asno at isang babaeng kabayo. Hindi iyon ginawa kailanman ng Diyos. Huwag ninyong palalabasin na sa Diyos ang ganoon. Hindi iyon kailanman ginawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang lahat ng bagay ay mamunga ng kauri nito, siya nga po. Ngunit ang mula ay ang tatay niya ay isang asno at ang kanyang ina ay isang babaeng kabayo, kaya hindi niya alam kung saan ba siya kabilang. Siya, isa siyang kabayo na nagsusumikap na maging mula o isang mula o kabayo siya na nagsusumikap na maging isang asno na nagsusumikap na maging isang kabayo. Hindi niya alam kung saan ba siya kabilang. At siya ang pinakamatigas ang ulo sa lahat sa mundo. Hindi mo maaaring ilagak ang kaunting tiwala sa kanya. At ganoon ang maraming tao sa iglesia. Hindi nila alam kung sino ang kanilang tatay. Hindi nila alam kung sino ang kanilang nanay. Ang alam lang nila, alinman sa Presbyterian sila, Methodist, Baptist, o Pentecostal, o kung ano pa. Hindi nila alam kung saan sila nanggaling. At ang isang matandang asno, magagawa mong sigawan siya ng maraming beses, at tatayo lang siya roon at ilalabas yung malalaking tenga sa katitingin. Makakapangaral ka ng magdamag sa kanila at wala pa rin ipinagkaiba ang alam nila noong lumabas sila kumpara doon sa noong pumasok sila. Ngayon talagang tama iyon. Ayaw kong maging walang galang, ngunit gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Subalit may isang bagay na kaya nilang gawin. Magagaling silang mga manggagawa. Oh, talagang gawa lang sila ng gawa, 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 gawa. Naalala ko dahil diyan ang isang grupo nitong mga Armenian na laging nagsisumikap na gumawa para makapunta sa langit. Siya nga, isang mula. Oh, ang Ladies Aid Society at ang manok na panghapunan bilang pambayad sa mga ngaral. At kailangan natin magdaos nitong sayawan at ng sosyalan na ito. Ito lang ay puro gawa, 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 gawa. At sila, para sa ano't gumagawa sila? Tanungin mo sila, natanggap niyo na ba ang banal na espiritu mula nung manampalataya kayo? Inilalabas nila ang kanilang mga tenga at hindi alam kung saan sila kabilang. Anong ibig mo sabihin? Saan ba lahat ng ito? Anong ibig mo sabihin ng banal na espiritu? Hindi pa ako nakarinig ng anumang tungkol dito. Oh, siguro isa kang kung anong panatiko. Kita nyo, hindi nila alam kung sino si tatay o maging kung sino si nanay din. At kailangan mo silang hampas-hampasin sa lahat ng ginagawa mo. Hampasin dito at hampasin doon. At hampasin dito at hampasin doon. Siya nga, ang isang matandang mula. Ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi mo na kailangang gawin ng ganoon sa isang kabayo na talagang purong lahi. Ihampas mo lang sa kanya ang latigo minsan. At kapatid, kakaripas na siya. Alam niya ang ginagawa niya. Oh, napakagandang sumakay sa isang puro ang lahi. Gaano kainam na sabihin, sige pa, dali. Oh, naku, humawak ka na ng mabuti. Iiwan niya ang isiya sa ere. Ganoon sa mga tunay na purong lahing Kristiyano. Hallelujah! Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Magsisi bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Bumayo na ng sadyang kasing bilis ng magagawa nilang makalusong sa tubig. Nagpunta na sila. Hindi sila mapapayapa araw at gabi hanggang sa matanggap nila ang banal na Espiritu. Bakit? Alam nyo, alam ng isang Kristiyano kung sino ang kanyang tatay. Kita nyo, kailangan ng dalawa para magkaroon ng kapanganakan. Siya nga, tatay at nanay. Hindi alam ng mula kung alin si tatay o alin si nanay. Ngunit alam natin kung sino si tatay at si nanay. Sapagkat isinilang tayo ng isinulat na salita ng Diyos, kinumpirma ng Espiritu, sinabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes, kung kayo'y magsisisi at magpapabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, ay inyong tatanggapin ang kaloob na banal na Espiritu. At kapatid, ang isang tunay na ipinanganak na muling Kristiyano, ang kanyang Espiritu pagkakuha niya sa salita, matatanggap niya ang banal na Espiritu. Tanungin mo siya ng kung anuman pagkatapos, alam niya kung saan siya nakatayo. Naniniwala ka ba sa makalangit na pagpapagaling? Amen! Naniniwala ka ba sa ikalawang pagparito? Amen! Itanong mo yan sa isang mula, ang relihiyong mula. Ewan ko, sinabi minsan ni Dr. Jones. Ayan, sumunod na kay Saul, kita nyo? Oo, hindi nila alam. Bueno, sinasabi ko sa iyo, hindi sigurado ang iglesia ko tungkol dito. Oo, kapatid, subalit ang isang lalaki at babaeng ipinanganak na muli ay siguradong sigurado sa pagparito ng Panginoong Yesus. Siguradong sigurado sila na taglay nila ang banal na Espiritu, kung paanong ganun din kasiguradong may banal na Espiritu na ipagkakaloob. Ngayon, ang sabi ni Yesus, ang babae sa may balon, sumasamba kami sa bundok na ito, at sumasamba naman ang mga Hudyo sa Jerusalem. Sabi niya, babae, pakinggan mo ang aking mga salita. Dumarating ang oras at ngayon nga, nahanapin ng Ama yaong magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang iyong salita ay ang katotohanan. At bawat tao na babasa sa Biblia at sasampalataya sa bawat salita na sinasabi ng Bibliang yan at susunod sa mga tagubilin nito at tatanggap sa siyering banal na Espiritu na kanilang tinanggap noon sa gayon ding paraan. Kung paano nila natanggap yon, sa parehong resulta nilang natanggap yon, sa gayon ding kapangyarihan na tinaglay nila, noong matanggap nila iyon, ay kilala niya ang kanyang tatay at nanay. Alam niyang nahugasan na siya sa dugo ni Jesus Kristo, ipinanganak ng Espiritu, puspos ng pahid ng Diyos. Alam niya kung saan siya nakatayo. Sigurado, nasa Kanaan na siya. Alam niya kung saan siya galing. Ganoon ang isang tunay na Kristiyano. Tanungin mo siya, natanggap mo na ba ang banal na Espiritu mula nung manampalataya ka? Amen, kapatid! Nakatayo ako noong isang araw sa tabi ng isang matandang banal na 92 taong gulang na nakikipag-usap noon sa kanyang 80 taong gulang na pastor. Sabi ko, Lola, walang kasing sigla, sabi niya. Oo, anak ko. Sabi ko, Gaano na po katagal mula noong matanggap mo ang banal na Espiritu? Sabi niya, purihin ng Diyos, mga 60 taon na ang nakalipas noong matanggap ko ito. Ngayon, kung mula siya, sinabi niya sana, ngayon, teka lang, nakumpilan ako at nawisikan noong ako ay bueno, sigurado nga, at dinala nila ako sa simbahan at dinala ko yung sulat ko sa ganito. Oh, kahabag-habag, hindi man lang nila alam kung saan sila kabilang. Ngunit alam niya kung saan nagmula ang kanyang pagkapanganay. Naroon siya noong maganap yun. Isinilang siya ng tubig at ng Espiritu. Alam niya at ng tubig sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Tinatanggap ang salita. Ngayon, masdan ninyo kung kanino ito sinabi. Sa mga na kay Kristo Jesus, si Pablo, ngayon tandaan, napapatagal na ako, pero hindi ko na matatapos ang kabanatang ito. Pero magmamadali ako. Gusto niyo ba ito? Oo, oh, sinasabi nito sa atin kung saan na tayo naroon, pero hindi natin magagawa iyon sa isang gabi lang. Kailangan natin ng isang buwan o dalawa rito gabi-gabi na sadyang talakayan ito ng buo ng salita sa salita. Bumalik at talakayan iyon sa mga kasaysayan at ipaliwanag mismo iyon ng salita sa salita at ipakita sa inyo na iyon ang katotohanan. Ngayon, hayaan ninyong basahin kung muli ng mabilis ang talatang iyon. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, hindi ng kalooban ng tao, sa mga banal na nanga sa Epeso at pangatnik sa mga tapat kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, sila'y mga tinawag na, ibinukod, at ngayon'y binautismuhan na ng Espiritu Santo at na kay Kristo Jesus na. Kayo ang sinusulatan ko sa liham na ito, mga minamahal ko. Oh, naisip ko si Pablo na naroon kasama na nila ngayon mismo. Oh, gaano kasaya ang abang matanda na apostol na iyon ay pinugutan ng ulo roon. Tumayo ako sa tabi ng pwesto kung saan nila siya pinugutan ng ulo. Ngunit, oh, ang ulo niya ay naroon na sa bagong katawan na iyon at hinding-hindi na muli pang mapupugot at nakatayo siya roon. Nakasama nila ngayon ding minuto na ito ang siyaring apostol na sumulat nito at nagsabi sa inyo na mga nakay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan na ito. Ngayon ay masdan ninyo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesus Kristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat... Oh, narinig mo ba yon, Charlie? Nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Hindi lang ilan na para sa mga apostol at ilan na para sa ganito, kundi pinagpala niya tayo ng bawat pagpapalang espiritual. Ang siyaring banal na Espiritu na bumaba sa araw ng Pentecostes ay ang siyaring banal na Espiritu na naririto ngayong gabi. Ang siyaring banal na Espiritu na nakapagpahiyaw kay Maria at nakapagpasalita ng iba't ibang wika at nagkaroon ng masayang panahon at nakapagpagalak at ang mga bagay pa na ginawa niya ay ang siyaring banal na Espiritu na narito ngayong gabi. Ang siyaring banal na Espiritu na nagpasakay kay Pablo sa lumang barkong iyon kung saan tila ba babad na iyon ng husto sa tubig at wala na at 14 na araw at gabi na walang buwan o mga bituin. Dumungaw siya roon at ang bawat alon ay may diablong naroon na nakatingin at pinakikinang ang ngipin nito at nagsabi, palulubugin kita, tanda ngayon, hawak na kita ngayon. At sa pagbaba ni Pablo para manalangin ng konti, may tumayo roong isang anghel ang sabi, huwag kang matakot, Pablo. Ang lumang barkong ito ay masisira sa isang isla. Sige lang, at kumain ka na ng hapunan. Maayos ng lahat ngayon. Heto na siya at papalapit na nakatanikala ang kanyang mga munting mahihinang bisig na kinakaladkad ang mga iyon sa kanyang mga paa at nagsabi, magpakatapang kayo, mga kalalakihan, sapagkat ang Diyos, ang anghel ng Diyos na ako'y kanyang lingkod, ay tumayo sa tabi ko at nagsabi, Pablo, huwag kang matakot. Ang siyaring banal na Espiritu na iyon ay narito ngayong gabi. Siyaring Espiritu ng Diyos na nagmi-ministeryo sa atin ng siyaring mga espiritual na pagpapala. Nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan. Oh, huminto tayo ng isa pang sandali rito. Sa sangkalangitan. Ngayon, hindi lang basta sa kung saan-saan, kundi sa mga makalangit na dako. Nagkakatipon tayo sa makalangit. Ibig sabihin nito na ang posisyon ng mananampalataya na kapag ako'y napuspos na ng panalangin,
kayo'y napuspos na ng panalangin o napuspos na ng panalangin ng iglesia at nakahanda na tayo para sa mensahe at nagkatipon-tipon na tayo ng sama-sama bilang mga binanal, tinawag, bautismado ng banal na espiritu, puspos ng mga pagpapala ng Diyos, tinawag, hinirang, nakaupong sama-sama sa mga makalangit na dako ngayon, tayo ay mga makalangit na sa ating mga kaluluwa. Dinala na tayo ng ating mga espiritu sa isang makalangit na kapaligiran. Oo, kapatid, ayan nga, isang makalangit na kapaligiran. Anong pwedeng mangyari ngayong gabi? Anong pwedeng mangyari ngayong gabi kung mauupo tayo sa isang makalangit na kapaligiran at kumikilos ang Espiritu Santo sa bawat puso na nabago na at naging bagong nilalang na kay Kristo Jesus? Nasa ilalim na ng dugo ang lahat ng mga kasalanan, sakdalang pagsamba na nakataas ang ating mga kamay sa Diyos at ang mga puso natin ay nakataas, nasa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus, sumasamba na magkakasama sa mga makalangit na dako. Napasa ganoong dako na ba kayo? Oh, naparoon ako hanggang sa maiyak ako sa kagalakan at magsabi, Diyos, huwag mo na akong hayaang umalis pa rito sa diyang mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Pinagpapala tayo ng ano? Makalangit na kagalingan, paunang kaalaman, kapahayagan, mga pangitain, mga kapangyarihan, iba't ibang mga wika, mga kapaliwanagan, karunungan, kaalaman, lahat ng mga makalangit na pagpapala at hindi maipaliwanag na kagalakan at puspos ng kaluwalhatian, ang bawat puso ay puspos ng Espiritu na sama-samang lumalakad, magkakasama sa mga makalangit na dako na wala ni isa mang masamang kaisipan sa gitna natin, wala ni isa mang sigarilyong hinit-hit, wala ni isa mang maiksing damit, wala ni isang ganito, ganoon o iba pang ganoon. Wala ni isang masamang kaisipan. Walang may anumang laban sa isa't isa. Ang lahat ay nagsasalita na nasa pag-ibig at pagkakaisa. Ang lahat ay nagkakaisa sa isang dako. Nang magkagayoy, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Hayan nga! Nagpala sa atin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Pagkatapos ay maaaring bumaba ang Espiritu Santo sa isang tao at magsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa ganitong lugar at gawin mo ang ganitong bagay. Masdan yung mangyari iyon ng gayon nga. Kita nyo, ganito ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang ganitong bagay sa ganitong lugar. Masdan yung mangyari iyon ng gayon. Nagpala sa atin ng sama-sama sa lahat ng mga pagpapalang makalangit sa mga makalangit na dako, masdan, ayon sa pagkapili niya sa atin, pinili ba natin siya? O siya ang pumili sa atin? Siya ang pumili sa atin. Kailan? Noon bang gabi na tinanggap natin siya? Pinili ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa mga denominasyon ba? Sa pag-ibig. Kailan tayo pinili ng Diyos? Kailan ba pinili ng Diyos kayo na mga nagtataglay ng banal na Espiritu? Kailan Kanya pinili? Bago ang pagkatatag ng sanlibutan, sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman, una ka na niyong nakita at alam ng mamahalin mo siya, at bago pa man nagkaroon ng pagkatatag ng sanlibutan, pinili ka na niya. At isinugo si Jesus upang siya ang maging pantubos ng iyong mga kasalanan, upang ipagkasundo ka sa kanyang sarili sa pag-ibig. Oh, sana'y meron pa tayong ilang minuto. Hayaan ako bago tayo magpatuloy na bumalik sa Genesis 1:26. Tatalakayin ko iyon sa Miyerkules. Noong ginawa ng Diyos ang tao, bago niya ginawa ang tao, tinawag niya ang kanyang sarili na Elohim. Ang kahulugan ng salita sa Hebreo, ang siyang kusang nabubuhay ng walang hanggan, nang siya lang mag-isa. Walang anumang nabuhay bago siya. Siya lang ang tanging pagkabuhay na kailanmay umiral. Ang siyang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Elohim. na nangangahulugang ang isang iyon na sapat na sa sarili niya mismo, pinakamakapangyarihan, makapangyarihan sa lahat, na mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Ngunit sa Genesis 2, noong likhay niya ang tao, sinabi niya, ako nga, YAHU, JUVUH, Yahuwah, Jehovah, anong ibig sabihin yun? Ako yung mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan na siyang dumalang ng isang bagay mula sa aking sarili upang maging aking anak o isang pansamantala o isang maliit ko, isang munting nilalang na katulad sa akin, luwalhati. Bakit? Ipinagalob niya sa tao, ang ibig sabihin ng Jehovah ay ipinagalob niya sa tao na maging isang maliit na Diyos. Dahil siya ay Ama, Diyos, at ginawa niya ang isang tao na isang maliit na Diyos, kaya hindi na siya mag-isang kusang nabubuhay. Nabubuhay na siya kasama ng kanyang sambahayan. Ela, Ela, Elohim. Ngayon, siya na si Jehovah ngayon. Jehovah, na ibig sabihin, yaong nabubuhay na kasama ng kanyang sambahayan. Ngayon, ginawa ng Diyos ang tao na mangibabaw sa buong lupa na mayroon siyang nasasakupan at ang sanlibutan ay nasasakupan noon ng tao. Kasulatan ba yon? Kung ganoon na nasasakupan niya yon, Diyos siya sa sangkalupaan, maaari siyang magsalita at mangyayari nga iyon. Maaari niyang salitain ng ganito at mangyayari nga iyon. Hayun nga siya. Ang Diyos, si Jehovah, yaong dating mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan, ngunit nabubuhay na ngayon kasama ng kanyang sambahayan, at ang kanyang mga anak ay kasama na niya. Hayan nga. Ngayon, basahin ninyo yon. Tatalakayin natin ito sa Miyerkules ng gabi kapag may mas mahaba-haba pa tayong oras. Nasa mga 15 minuto na lang tayo at tayo'y akala ko'y aabot ako sa isang bahagi rito, pero hindi na, kung saan tayo natatakan na ng Espiritu Santo ng pangako. Bueno, ngayon, kailan ba tayo tinawag na maging mga lingkod ng Diyos? Kailan ba tinawag si Orman Neville upang maging lingkod ng Diyos? Oh, naku, namamangha ako rito. Sasabihin ko sa inyo, basahin natin ang ilang mga kasulatan. Gusto kong basahin mo ang Unang Pedro 1:20 at Pat, basahin mo ang Apokalipsis 17:8 at babasahin ko naman ang Apokalipsis 13. Ngayon gusto nating makinig rito kung gusto ninyong malaman kung kailan kayo tinawag ng Diyos upang maging isang Kristiyano. Gustong-gusto ko ito. Itong hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sige, kapatid na Neville, sa iyo ang Unang Pedro 1:20. Bueno, basahin mo ang 1:19 at 1:20. Pakinggan niyo ito. Oo. But with the precious blood of Christ, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, na nakilala nga ng una bago'y tinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kailan siya naitalaga bago pa'y tinatag ang sanglibutan? Kapatid na Pat, basahin mo ang Apokalipsis 17:8 para sa akin. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas ng kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Sino raw ang madadaya? Sino ang madadaya ng tao na ito na relihiyosong katulad noon ni Saul? Yon ay talagang napakatuso at napakaperpekto hanggang sa madadaya nito ang ano? Mismo mga Kung maari, sige, Apokalipsis 13:8, hayaang basahin ko ito para sa inyo. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay, ay magsisisamba sa Kanya na ang kanikanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay bago itatag ang sanglibutan. Kailan inilagay ang mga pangalan natin sa aklat ng buhay ng kordero? Noong pinatay ang kordero bago pa ang pagkatatag ng sanglibutan. Noong ang Diyos ay si Jehovah, El Ela Elohim. Yaong mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Sadyang katulad ng isang kamanghamanghang malaking diamante, at siya'y wala ng iba pa. Ngunit sa loob ng diamanting ito, ang kanyang mga katangian ay isang tagapagligtas. Sa mga katangiang ito na nasa loob niya, ay isang tagapagbagaling. Bueno, walang anuman noon na maililigtas at pagagalingin. Ngunit inilabas iyon ng kanyang mga katangian. Kung kaya't noong bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan, noong alam na niya na ang kamangha-mangha niyang pagpapamalas rito na siya'y magiging isang tagapagligtas na paririto siya at magkakatawang tao at tumahan nga sa gitna natin, at alam na niya na sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay magsisigaling tayo. Pinatay niya ang korderong iyon sa kanyang aklat bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan, at isinulat ang iyong pangalan sa aklat na iyon bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Oo, pakinggan niyo ito. Ang pagtatalaga ay tumitingin pabalik sa paunang kaalaman. Ibig kong sabihin ay paghirang pala. Ang paghirang ay tumitingin pabalik sa paunang kaalaman. At ang pagtatalaga naman ay nakatingin doon sa tadhana. Huwag niyong kalilimutan yun. Nang paghirang ay tumitingin pabalik rito, heto ito, isa akong amorseko, ipinanganak ako sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng kasinungalingan, ipinanganak sa gitna ng mga makasalanan, ang aking ama at ina at ang buong pamilya, mga makasalanan, isa ako noong amorseko. Ngunit bigla na lang, naging butil ako ng trigo. Paano nangyari yon? Yon? Ano yon? Pagkahirang. Ang Diyos, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, ay hinirang na magiging butil ng trigo yung amorseko. Ngayon alam ko nang isa akong butil ng trigo dahil ligtas ako. Paano ko ginawa yun? Tumingin kayo pabalik at makikita ninyong itinalaga niya yun matagal ng panahon. Sa pamamagitan ng paunang kaalaman, ay nakita na niya na mamahalin ko siya. Kaya siya gumawa ng pantubos sa pamamagitan ng kanyang sariling anak upang sa pamamagitan niya'y mula sa pagiging amorseko, ay maging butil ako ng trigo. Ngayon, nasaan na ako? Ligtas na ako. Lumalakad na ako sa biyaya ng Diyos. Ano ang tinitingnan ng pagtatalaga? Sa itinadhana, saan niya ako dadalhin? At saan ako patutungo? Amen. Hawak na kayo niyon. Kaya nga. Ngayon, bumasa pa tayo ng konti. At saka na tayo magtatapos maya-mayala ng konti. Ayon sa kaniyang pagpili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop. Itinalaga ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Ano ang ginawa niya? Siya, sa pamamagitan ng paunang kaalaman, ay nakita na tayo bago pa. Nalalaman na isa siyang tagapagligtas, mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Wala nung mga anghel, walang ano paman, ang Diyos lang, Ela Elohim, yaong mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Wala nang iba pa, kundi siya lang mag-isa. Ngunit naroon sa loob niya ang isang tagapagligtas. Bueno, ano ang ililigtas niya? Wala namang napahamak. Dahil nalalaman iyon kung gayoy alam na niya na ang dakilang katangiang ito na nasa kanya ay may ilalabas na bagay sa dako paroon na maaari niyang iligtas. Nang magkagayon, nang mangyari iyon, sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay tumuhay siya at nakita niya ang bawat isa na tatanggap rito. At sa paggawa niyon, sinabi niya, upang mailigtas iyon, ang tanging paraan na magagawa ko iyon ay ang bumaba ako mismo at magkatawang tao at pasanin niya ang kasalanan ng tao at mamatay para sa kanya upang ako ang siyang sambahin dahil siya ay Diyos ang pinagukulan ng pagsamba. Pagkatapos ay nanawag siya at ipinasan sa kanyang sarili, at habang ginawa niya iyon upang mailigtas kanya na nais maligtas. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Sa pamamagitan ng paunang kaalaman, ang walang hanggang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay ay nakita na ang kordero at pinatay na niya ang kordero bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. At inilagay niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. At nakita niya ang pagiging mapanlinlang ni Satanas kung ano ang gagawin nito, kaya inilagay niya na ang iyong pangalan doon. At sinabi niya na magiging napakareligyoso ng Antikristo, napakabait, napakabuting tao, napakatalinong tao, napakareligyosong tao, na anupat dadayain nito ang mga hinirang mismo kung maaari. Subalit imposible yon. Dahil una nang itinilaga ang kanilang mga pangalan bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan, sa pamamagitan ng paghirang ay pinili na niya sila at sa pamamagitan ng pagtatalaga ay alam na nila kung saan sila patutungo. Hayan na. Ngayon, sino ang mag-aalinlangan diyan? Yun ang sinabi ni Pablo. Yun ang kasulatan ni Pablo. Yun ang sulat ni Pablo. Yun ang itinuro niya sa kanyang iglesia. Ang iglesia na nakaposisyon na bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Noong ang Diyos, sa pagdadalamhatin niya sa panganganak, ay inilalabas, isinisilang ka, na nalalaman na kung ano ang gagawin mo, ay inilagay ka niya sa iyong posisyon sa kanyang sariling katawan, upang maging isang may bahay, upang maging isang magsasaka, upang maging isang mangangaral, upang maging isang propeta, upang maging ganito, o upang maging ganoon. Inilagay ka niya sa posisyon. Pagkatapos, noong manggaling na tayo mula sa mga lupain ng bawang ng Ehipto, sa pagpapabanal at nabautismohan na papasok sa lupang pangako, sapagkat ang pangako ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Ang Epeso 4.30 ay nagsabi, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong katubusan. Pagkatapos ang Diyos sa pagkatalaga sa Iglesia, sinabi niya, at ang lahat ng mga tao, magsisilakad ang milyon-milyon ng napakareligyoso at mga madadaya. Ang tanging hindi madadaya ay yung mga nakapasok na sa lupang pangako na bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan ay nailagay na ang pangalan nila sa aklat ng buhay ng kordero at nakapasok na sa lupang pangako at tinatamasa na ito. Maraming tao ang natatakot na kikilos ka ng katawa-tawa. Maraming tao ang natatakot na paggagawin ka ng banal na espiritu ng isang bagay na ikaw, mahihiya ka sa mga tao. Maraming tao ang natatakot na mapapaiyak sila at makikita sila ng kanilang sinisinta na umiiyak o ni nanay o ng iyong kapitbahay o kaya ay makikita ka ng iyong amo. Hayaang ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isang lalaki minsan bago magtapos. May isang lalaking nagngangalang David at noong nanggaling ang kaban ng Diyos doon sa lupay ng mga Filisteo at tumawid yon, nahila-hila ng kaban. Hila-hila iyon ng isang matandang baka. Noong makita ni David na paparating na ang kaban na iyon, nakasuot siya ng maiksing kasuotan. Tumakbo siya roon sa labas. Sumipa siya sa ere at naglulundag sa palibot at nagsisigaw at naglulundag at sumayaw at lumundag at sumayaw at siya na hari pa man din ng Israel. At dumungaw sa bintana ang asawa niya at nakita siyang kumikilos na talagang kakatwa. Kinasuklaman siya nito. Aba, siguro sabi nito, ang hangal na yon, pinal mo si roon sa labas. Ang ikinikilos niya, sumisipa doon sa ere, saka lumulundag-lundag at kumikilos ng ganoon. Aba, nasisira na siguro siya ng bait. At pagpasok niya noong gabing yon, sabi nito, parang sa ganitong pananalita, aba, ipinahiya mo ako. Aba, ikaw na hari na asawa ko, naroon na gumagawa ng ganoon, kumikilos ng ganoon. Sabi ni David, bukas, pag-iigihan ko pa ng higit doon. Siya nga po, sabi niya, hindi mo ba alam na sumasayaw ako sa Panginoon? Nakatawid na siya. Naroon na siya sa lupang pangako. Wala na sa kanya ang lahat ng mga pagtatanyag sa sarili at dumi ng sanlibutan. Napakasaya niyong malaman na papasok na ang kaban na iyon sa sarili niyang bayan. At, oh, sinasabi ko sa inyo, natatakot ang ibang tao na tanggapin ang banal na Espiritu. Natatakot na baka magsalita sila sa iba't ibang wika. Natatakot sila na baka may magsabi, ngayon, isa na siya roon sa mga taong nagsasalita sa iba't ibang wika. Natatakot silang pumasok sa simbahan at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo dahil ikinahihiya nila ito. May nagsabi na kailangan ko raw ipabalik ang mga tape ko dahil sa nangaral ako ng pagpapabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Hindi ko ipapabalik ang mga yun. Mas marami pa ang gagawin ko. Siya nga, ganoon, gumagawa pa ng mas marami. Yon ang Biblia. Kung hindi nila gusto ang ginawa natin kahapon, tingnan na lang kung ano pa ang gagawin natin bukas. Ganon ang dapat na gawin, kita nyo. Basta magpatuloy lang. Wala itong katapusan. Dahil ito ay sa Panginoon. Ito ay ang Diyos. Alam nyo ba kung anong ginawa ng Diyos? Dumungaw ang Diyos mula sa langit, sinabi niya, David, ikaw ay lalaking ayon sa aking sariling puso. Hindi nahihiya si David. Isa siyang lingkod ng Panginoon. Iniibig niya ang Panginoon at lubos ang kanyang kasiyahan, galak na galak, hanggang sa hindi na niya inisip ang karangalang pantao. Nakita niyo, gaya nga nung sinabi ko sa aking sermon kaninang umaga, takot na takot tayo na gusto nating isang Saul ang magturo sa atin. Gusto natin ng isang Saul na galing sa kungsang seminaryo para sabihan tayo kung paano natin gagawin ang ating relihiyon at kung paano natin ito isasagawa. Yon ay sa kabilang ibayo ng Jordan. Sa panig na ito, ang Espiritu Santo na ang nangunguna. Sa dakong ito, wala ka na sa karumihang yon. Sa dakong ito, wala ka ng pakialam kung anuman ang iniisip nila. Sa dakong ito ay patay ka na. At ang iyong buhay ay nakatago na kay Kristo sa at naselyuhan na ng banal na Espiritu. Wala ka ng pakialam. Namumuhay ka na sa Kanaan. Kaya mo nang kumain ng matigas na mais. Isa ka ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. Papunta ka na sa lupang pangako. Naalala ko na nakatayo ako roon noon, kapatid na Collins. Mahigit 30 taon na ang nakalipas noong hindi pa naitayo ang simbahang ito. Isa ito noong maliit na pagtitipon sa tolda na naririto sa kanto. Ang una kong pagtitipon, ipinangangaral ko na noon ang siring ebanghelyong ito, ang siya pa ring bagay, ang mga dimasukat ng mga kayamanan ni Kristo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo, pagsampalataya sa bawat salita na siyang katotohanan, bautismo ng banal na Espiritu, makalangit na pagpapagaling, ang mga kapangyarihan ng Diyos, sa diyang kung papaano ko ito ipinangangaral ngayon, walang iniba ni isang pulgada mula sa alinman rito. Mas marami pa nito ang ipinahayag ng Diyos sa akin. Kaya habang ipinapahayag niya ito, patuloy ko lang na inihahatid ito. Hindi niya kailanman binabawasan ang naibigay na. Patuloy lamang siyang nagdaragdag pa rito. Nakatayo ako roon. Noong mga 500 tao ang nakatayo sa mga pampang, umaawit ng sa maunos na mga pampang ng Jordan, ako'y nakatayo at nakatingin na may pag-asam sa mainam at masayang lupain ng Kanaan kung saan naroon ang aking pag-aari. Kailan kaya ako makararating sa mabiyayang dalampasigan at maging pinagpala magpakailanman? Kailan kaya ako makararating at mapasa aking amang at magpasa walang hanggang mamahinga? Noong simulan nilang kantahin yon, inaakay ko noon ang isang kabataang lalaki roon sa idog para bautismon siya roon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi ko, makalangit na Ama, habang inilalapit ko po ang batang ito sa iyo, ayon sa kanyang pagpapahayag, isa lang ding kabataan, ako mismo. May mga larawan ako niyon sa bahay. Sabi ko, sa pagbautismo ko sa kanya sa tubig, Panginoon, ayon sa kanyang pagpapahayag, sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos, puspusin mo po siya ng banal na Espiritu. At mga ganong oras ding iyon, ay may isang nagpakawala ng alimpuyo. At hetong umiikot ito pababa, ang maningning at tala sa umaga ay tumapat doon. Naroon ang liwanag na nakikita niyo roon mismo sa larawan. Kuminto iyon doon. Napabalita iyon sa buong mundo, hanggang doon sa Canada at sa palibot. Sabi nila, isang mahiwagang liwanag ang nagpakita sa ibabaw ng isang lokal na ministrong Baptist habang siya'y nagbabautismo. Ilang araw na ang nakalipas, noong pumunta sa akin si Dr. Lamsa, at wala pa akong alam tungkol doon, at dinala sa akin ang isang larawan, nadala ngayon ng kapatid. Nadala mo ba yung larawan? Nadala mo ba yung Biblia na nakalagay doon? Naroon ba iyon sa iyong aklat? Bueno, may isang larawan nung sinaunang Hebreong simbolo ng Diyos na kaparehong kapareho nung meron nung panahon ni Job, bago pa man naisulat ang Biblia. Ang Diyos sa kanyang tatlong katangian, hindi tatlong Diyos. Isang Diyos sa tatlong katangian, Ama, Anak, at Espiritu Santo, tatlong opisina na ginampanan ng Diyos, hindi tatlong Diyos. Tatlong katangian, at hayon nga iyon. Noong ang kilalang taong iyon, si Dr. Lamsa, ang salin ng Bibliang Lamsa, nang sabihin niya noong umagang iyon, nang sabihin ko iyon sa kanya, sabi ko, ano ang simbolo na yan? Sabi niya, yan ang sinaunang simbolo ng Diyos sa Hebreo. Ang Diyos, isang Diyos sa tatlong katangian. Sabi ko, gaya ba ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu? Kuminto siya, at inilapag niya ang kanyang tasa ng kape. Tumingin siya sa akin, Jin, palagay ko'y naroroon ka noon. Leo, sabi, naniniwala ka ba roon? Sabi ko, ng buong puso ko. Sabi niya, kagabi, nakatayo ako roon sa iyong pagtitipon, kapatid na Branham. Nakita ko ang pagkilala na iyon. Hindi ko pa iyon nakita noon sa Amerika sa lupain ko. Sabi niya, ni hindi alam ng mga Amerikanong ito ang Biblia. Ang alam lang nila ay ang kanilang denominasyon. Ni hindi nila alam ang tinatayuan nila. Sabi, wala silang alam. Sabi niya, ngunit noong nakatayo ako roon kagabi, sabi ko, ngayon kapatid na Jean, sinasabi ko lamang ito na may pagpipitagan at pag-ibig at ganoon. Sabi niya, nasabi ko, isang propeta marahil yun. Ngunit noong makita ko na naniniwala ka ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay hindi tatlong Diyos, mga katangian yun. Nang gayoy, alam ko ng isa kang propeta ng Diyos. Kung hindi, ay hindi iyon maipapahayag sa iyo ng ganoon. Sabi niya, isang ganap na tanda yan. Sabi, hindi ka ba oneness? Sabi ko, hindi Ginoo. Hindi ako sa oneness. Naniniwala ako na ang Diyos, ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang tatlong katangian ay tatlo lamang na opisina na ipinamuhay ng iisang Diyos. Sabi niya, pagpalain ng iyong puso. Sabi niya, balang araw ay ibubuhis mo ang iyong dugo sa ibabaw ng lupa dahil diyan. Subalit, sabi, laging namamatay ang mga propeta dahil sa kanilang paniniwala. At sinabi ko, mangyari nawa kung makalulugod yon sa aking Panginoon, ang salin ng Bibliyang lamsa. Oh, totoo talaga yon. Ilan ng beses, gaya nga ng sinasabi ko sa iglesyang ito, gaya ng sinabi noon ni Samuel, bago nila pinili si Saul, bago kayo lumabas at sumali sa kung anong denominasyon ngayon, at itali ang inyong sarili sa kung anong uri ng relihiyon, bakit hindi nyo hayaan na pangunahan kayo ng Espiritu Santo? Bakit hindi niyo gawing tagapanguna ninyo ang Diyos at hayaan siyang pagpalain kayo at kalimutan na ang tungkol sa inyong denominasyon? Ngayon, hindi ko sinasabi na huwag na kayong makibilang sa anumang denominasyong iglesia. Sumali kayo sa alinman na gusto ninyo. Nasa sa inyo na yon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, bilang isang individual, hayaan ninyong pangunahan kayo ng Espiritu Santo. Basahin niyo ang Biblia. At kung ano ang sinasabi ng Biblia na gawin niyo, ay gawin nga ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos. At ngayon, naghintay ako ng matagal na panahon. Meron kaya rito na gustong pumila sa linya para sa pagpapanalangin upang may panalangin? Kung gusto nga nila, maaari bang itaas nila ang kanilang mga kamay? Bali, isa, dalawa, tatlo. Sige, pumanhik na kayong lahat dito at tumayo rito kung gayon, kung nais nyo, ngayong oras na ito. At magkakaroon tayo ng pananalangin. At pagkatapos tayo, ayaw ko pa kayong umalis. May iba pa akong gustong gawin ng opisyal bago lamang tayo magtapos. Ilan ba ang may gusto ng pag-aaral ng aklat ng mga taga-Galacia? Oh, ibig kong sabihin, Epeso pala. Ngayon, sa Miyerkules ng gabi, dadako na tayo sa selyo. At pagkatapos sa susunod na linggo ng umaga, dadako naman tayo sa pagpuposisyon sa iglesia. Oh, kung tatalakayin siguro natin ang tungkol diyan sa darating na Miyerkules na ito ng gabi, sa inyo na mga taong naririto sa Jeff, inilalagay sa posisyon ang iglesia kung saan sila nararapat, bawat isa. Kung papaano tayo tinawag sa pamamagitan ng pagkukupkop, kinupkop tayo ng Diyos na maging mga anak. Mga anak tayo ayon sa kapanganakan, kinupkop at ipinosisyon ng Espiritu Santo. Masdan nyo, ang bawat isa sa kanila ay mga Hebreo. Noong tawirin nila ang ilog, ngunit hinati-hati ni Josue ang lupain at ibinigay sa bawat isa ang kanya-kanyang lupain ayon sa binigkas ng kanyang ina noong nanganganak, kung saan ang Espiritu Santo naman ang nagsabi sa ina. Tingnan nyo si Jacob noong nag-aagaw buhay siya, isang propeta, nabulag na. Hinila ang kanyang mga paa sa higaan, sabi, lumapit kayo mga anak ni Jacob, at sasabihin ko sa inyo kung pasasaan kayo sa huling araw. Luwalhati. Oh, alam kong tila ba kakaiba ako. Para bang kakaiba ang mga tao. Ngunit, oh, kung alam niyo lang ang katiyakan, ang pag-aalab sa puso, lumapit kayo at sasabihin ko sa inyo kung pasasaan kayo sa mga huling araw. At maaari kong kunin ang siring kasulatan na iyan at kunin ang mapa kung saan naroon ang mga Hudyo ngayong araw na ito at patunayan sa inyo na nasa eksakto silang lugar na sinabi ni Jacob na kalalagyan nga nila sa huling panahon. At hindi sila kailanman naparoon, hindi napunta sa lugar na iyon hanggang noong bumalik na sila mula noong 7 ng Mayo, 1946, noong gabing nagpakita sa akin ang anghel ng Panginoon doon, at sinabi ang para sa misyon na ito. At maaari kong ipakita sa inyo na noong bumalik sila sa bagong lupain, napunta sila mismo sa mga lugar na sinabi ni Jacob na pananahanan nila. At ayun nga silang naroon ngayon. Oh, naku. Isang araw mas malapit na tayo sa ating tahanan. ang tanging bagay, kayong mga minamahal na tao, kayo'y may sakit. Kung hindi, ay hindi kayo tatayo diyan para lang tumayo. Kapatid niyo ako, may atas sa akin mula sa Diyos na manalangin para sa mga may sakit. Hindi dahil sa aking, dahil sa may kapangyarihan akong magpagaling. Wala ako, subalit may kapangyarihan ako ng panalangin. Katulad nga ng sinabi ko kaninang umaga, walang anumang hawak noon si David, kundi isang maliit na tirador. Ngunit sinabi niya, alam ko ang magagawa nito gamit ang kapangyarihan ng Diyos na nakasuporta rito. Kita niyo? May munting panalangin lamang ako na mayaalok para sa inyo, at ang mga kamay ko na may papatong sa inyo, subalit alam ko kung ano ang magagawa ng pananampalataya sa Diyos. Ginawa niyon para sa iba. Gagawin din yun para sa inyo. Sampalatayanan ninyo yan ngayon. Habang pumapanhik kayong tuloy-tuloy rito, papalapit pa ng kaunti sa dakong ito. Ngayon iniisip ko, upang maging lubos itong mabisa, kung hindi ko ba hihilingin sa kapatid ko na pumarito at pahiran sila ng langis, maaari mo bang gawin yon, kapatid na Neville? Ihilingin ko sa iglesia na kung maaaring yumukod kayo sa panalangin. Ngayon, naaalala nyo, noong nakaraang linggo na malubha ang karamdaman ko, gamit yung dating castor oil, talagang ibibigay ko ang kahit ano kung may nakapunta lang sana at nagpatong ng mga kamay sa akin. Kung may napapunta lang sana ako noon na biniyayaan ng Diyos at tinulungan, ikalulugod ko talaga iyon. Nararamdaman nyo ngayon ang katulad ng pakiramdam ko noon. Pakiramdam nyo ngayon na gusto nyong gawin ko kung ano ang gusto kong gawin sana ng sinuman para sa akin ng sandaling yon. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na umiwas ako sa tungkulin. Nawa ako'y laging maging pagod man ako, kung saan nalulupaypay man ako, kung saan hindi ko na halos maihakbang ang aking mga paa. Naway humayo ako, dahil makikita ko ang bawat isa sa inyo muli, doon sa lupain sa dakong yun. Pagkatapos, kayong mga matatandang kababaihan, mas nakatatandang kalalakihan, mahihina na, ubanin na ang buhok at nalalagas na, at unti-unti nang bumabagsak na gaya ng isang rosas na namukadkad na, ang munting buko nito, nangalaglag na ang mga talulot nito, at nangahulog na, sadyang unti-unti na kayong bumabagsak. Hindi ba? Siya nga. Sadyang, at ang tanging bagay, kaya gusto pa rin ninyong manatiling magkakasama, ay upang magliwanag para sa ikalulwalhati ng Diyos. Kaya ngayong dinukot na kayo ng kaaway, at nanghihina na, parating na akong dala ang tirador ng Diyos na may isang pananampalataya, kalakip ang isang kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos. Ganito ang sabi ko, para maunawaan ninyo ito. Sabi ko, kung darating lang sana si Pedro o ang iba sa kanila, huwag ganoon ang sabihin nyo. Hindi nyo na kailangang ipagdasal na sana dumating ako. Basta pumunta lang kayo ng ganito sa kasabihin, gaya sa babaeng ito, sabihin, ikaw ba si kapatid na babaeng ganito at ganoon? Anong pangalan mo? Kapatid na babaeng Howard. Sabihin, ikaw si kapatid na babaeng Howard. Isa ka bang mananampalataya, kapatid na babaeng Howard? Nananampalataya ka. Isa kang mananampalataya. Kung gayon, nakita mo, may karapatan ka sa lahat ng mga pagpapala ng pagtubos. Pagkatapos ay sasabihin ko, kapatid na babaeng Howard, magiging maayos na ang lahat at lalakad na palayo. Oo, ganong. Sabi ko, ihiyaw ako, sisigaw ako. Sasabihin ko, Panginoon, siguradong mangyayari yon. Siguradong mangyayari yon. At naisip ko, bueno, ganon din ang iniisip ng mga tao kapag dumarating ako at ipinananalangin sila. Kaya ganon nga, nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? At tumayo ako maraming beses na, at hinawakan ang mga tao at nagsabi, oh, mahal na kapatid, sasampalatayanan mo ba ito? Oh, sasampalatayanan mo ba ito? Panginoon, oh Diyos, gawin mo po na manampalataya sila rito. Pasampalatayanin mo nawa sila rito. Oh, pakiusap, maari bang tanggapin mo na ito ngayon? Hindi ganon yun. Napagdaanan ko na yan. Nadaanan ko na yan. Ganito lang ang sinasabi ko, kapatid na babaeng Howard, isa ka bang mananampalataya? Oo, ako nga. Bueno, kapatid na babaeng Howard, kung isa kang mananampalataya, tagapagmana ka sa lahat ng bagay na mayroon ng Diyos, at hahawakan lang ang kamay niya, kita niyo, sumasampalataya ako roon. Kaugnayin ko si kapatid na Howard sa pagpapatong ko sa kanya ng aking mga kamay. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na ipanalangin ninyo sila. Ang sabi niya, ipatong lamang ang kanilang mga kamay sa kanila. Ganun lang. Pagkatapos, igagaling na siya. Maaari niyong sabihin, magiging maayos na ang lahat, kapatid na Howard. Pagkatapos ay pwede ka nang umuwi at magiging magaling na. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw si kapatid na babaeng Hampton. Isa kang mananampalataya, hindi ba? Tagapagmana ka sa lahat ng ipinagkaloob niya. Sumaiyo ang Diyos, kapatid na Hampton. Umuwi ka na at maging magaling na ngayon. Pagagalingin ka na ni Jesus Kristo. Ikaw si kapatid na Slaughter. Yun ay, ikaw yung ipinanalangin namin doon sa ospital. Isa kang mananampalataya kung ganoon, kapatid na Slaughter. Isang tagapagmana sa lahat ng hinihiling natin, kapatid na Slaughter. matanggap mo nawa ang hinihingi mo at maging magaling na. Ipagkakalob yun ng Diyos sa iyo. Kapatid na Jean, nananampalataya ka ba na ipagkakalob sa iyo ng Diyos? At ipagkaloob nawa ng Panginoong Diyos sa iyo, Jean, ang mismong hiniling mo. Kilala kita. Isa kang mananampalataya, kapatid. Kilala kita. Ito ang asawa mo na naroon. Siya yung ipinanalangin ko sa telepono noong araw na iyon. Lagi kong naalala iyon. Hindi makapunta sa pagtitipon sa Tulsa. Dumalo sa pagtitipon at pinagaling siya ng Panginoon. Pinapunta siya sa pagtitipong iyon. Bilang kinatawan naman ng iba ay nakatayo ka riyan. Napakagandang makakristyanong bagay, kapatid. Kita nyo? Siya rin naman ay kumatawan. Tumayo siya para sa ating lahat. Isa kang mananampalataya at may karapatan sa lahat ng ipinangako ng Diyos. Ako'y kanyang lingkod at sa pangalan ni Yesus Kristo, ipinagkakalob ko sa iyo ang hinihiling mo. Halika, kapatid na Neil. Pagpalain ka ng Diyos. Naging napakabuti niya sa iyo. Isa kang mananampalataya. Alam kong ikaw nga. Naniniwala akong ipagkakalob sa iyo ng Diyos ang lahat ng hinihiling mo. Sapagkat isa kang mananampalataya. At bilang lingkod niya sa iyo, kapatid ko, sa pangalan ni Yesus Kristo, ibinibigay ko sa iyo ang hinahangad ng iyong puso. Kumayo ka at tanggapin yun. Pagpalain ka ng Diyos. Kapatid na babaeng Bruce, kakilala kita. Kakilala ka nung munting nurse na humaplo sa likod ko. Tagaroon siya sa malapit sa Motel JJ, Twin J o parang ganoon. Tatayo ka para sa iba. At anong naasam mo sa gabing ito mula sa iyong ama? Para sa sarili mo sa gabing ito. Kung gayon, hinaltak ka ng kaaway sa hindi na kayang abutin ng doktor, ngunit kukunin kita gamit ang isang tirador. At sa pangalan ni Yesus Kristo, itinututok ko ang bala ng tirador sa bato na bumara sa iyong mga kidney. Ibabalik ka nito sa Diyos sa kanyang tahanan. Hiniling po namin sa iyo sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Kayo po ba ang ama ng lalaking ito, Ginoo? Kayo po ba ay isang mananampalataya? May luslos sa inyong tagiliran, mababa at nasa bandang kaliwa ninyo. Nananampalataya po ba kayong ipagkakalobyo ng Diyos sa inyo, Ginoo, at bilang kanyang lingkod? Panginoon, ang kamay na ito marahil ay gumawa ng maraming mabibigat na gawain sa maghapon. Pumarito para sa isang layunin, isang bagay na gagawin. Ipagkalob mo po ito na ninanasa ng kanyang puso, Ama, ayon sa aking dalangin, sa pangalan ni Yesus na iyo pong ipagkakalob. Amen. Huwag kang magalinlangan. Ang luslos na yan ay paihintuin ka na sa pananakit dyan at magiging maayos ka na. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Isa kang mananampalataya, di ba? Isa kang mananampalataya. At ikaw ay isang tagapagmana sa lahat ng mga pagpapalang ito. Salamat. Ama, dinadala ko ito, ang aking kapatid, sa linya ng tudlaan, sa sentro ng puntirya, at ibinabalik ko siya sa iyo mula sa pagkakahawak ng kaaway sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Sa diyang mangyayari nga ng ganoon. Isang operasyon sa baga. O Panginoon, sa pagtayo ng kabataang babae na ito rito, bagamat nasa kasibulan pa lamang ng kabataan, idinadalangin ko siya at isang baga na kinakailangang tanggalin at magiging hukot na siya sa nalalabing buhay niya. Ikaw po ang aming ama at itinututok ko ang apoy ng panalangin mismo sa kanya, Panginoon, diretso mismo sa baga na iyon. Sinusugo ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Tamaan nawa nito ang bagang yun at pagalingin yun sa pangalan ni Yesus Kristo. Hinihiling ko ito. Amen. Ikaw si kapatid na babaeng Gibbs, mismo, nakaurong ang ulo mo sa akin. Isa kang mananampalataya at tagapagmana sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos, kapatid na Gibbs. Panginoon, idinudulog ko po siya sa iyo gamit ang maliit na tirador na ito na ibinigay mo sa akin, gaya nung binigyan mo rin si David ng tirador upang bantayan ang mga tupa ng kanyang ama. At kung pumasok man ang kaaway para huliin ang tupa, hindi siya natatakot. Dinadampot niya ang maliit na tirador na iyon at tinahabol mismo ang mga leon at mga oso at dinadala niya pabalik ang tupa. Ito ay isang panalangin ng pananampalataya. Sinabi mo po sa akin na kung aking mapapasampalataya ang mga tao at maging matapat, ibinabalik ko si kapatid na babaeng Gert ngayong gabi. Inaagaw ko siya sa mga kamay ng kaaway. Siya ay iyong tupa. Ibinabalik ko siya sa kawan ng Ama sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Kapatid na Lo, may mataas na presyon ng dugo. At isa kang mananampalataya, di ba kapatid na Lo? Isang tagapagmana sa lahat ng pangako. Kung gayon, Ama, Diyos, itinututok ko ang panalangin na ito ngayong gabi na tulad ng sitirador ng Diyos para sa mataas na presyon ng dugo ni kapatid na Lo. At nawa, sa susunod na kunan ng manggagamot ng presyon ng dugo, tumingin nawa ito sa kanya at magsabi, ito ay normal na ngayon. Malalaman niya kung ano ang may gawa niyon. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ibinibigay ko iyon sa kanya. Amen. Oo, sana'y narito ang tatay ko ngayong gabi. Maaari ko siyang idulog sa panalangin ngayon mismo. Idadalangin ko ang sayo rin. Nauunawaan ko. Makalangit na Ama, ang ama ng batang lalaking ito, na narito siya sa mundo ngayong gabi ng dahil sa kanya. At hangarin ng sarili niyang anak, ng kanyang ama ay maibalik, na naroon sa sanlibutan ng kasalanan. Lasenggo, O Panginoon, isinusugo ko ang panalangin na ito na may pananampalataya at lakas. At sa buong lakas na maihahagis ko ito, itong munting batong ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ipinupukol ko ito sa diablo na bumitag sa bagay na iyon roon. At lumisan nawa ito, at ligtas nawa siyang makapasok sa kawan, sa pangalan ni Yesus. Amen. May paghahangad ka na matanggap ito. Nais mong makapasok sa lupain kung saan naroon ang lahat ng mga pangako. At ngayon, Panginoon, ang kabataang ito ay nasa kabilang ibayo lamang ng ilog, nakakampo sa may kabilang pampang, at umaapaw ang Jordan, at walang paraan para makatawid siya, maliban na gumawa ka ng daan katulad ng ginawa mo noon para kay Josue at para sa Israel. At Ama, hinihiling ko po sa iyo bilang lingkod mo, ipahintulot na ang aming mahal na kapatid, O Diyos, papasukin mo siya sa lupang pangako na ito, sa pangakong ito, na sa kabilang ibayo, kung paanong dinala ako noong nakarang gabi, magkaroon nawa ako ng pribilehiyo na mahawakan siya at mayakap siya doon sa ibang lupain na iyon, sinasabing, mahal kong kapatid, ipagkaloob mo ito, Panginoon, matanggap nawa niya ang pangako ng Diyos, ang banal na Espiritu. Amen.
Thank you, Jesus.
O Panginoon, dito sa magiliw kong kapatid, ang kamay na ito na naging mabait sa akin at gumawa ng mga bagay para sa akin na hindi man naipabatid, siya ay nananampalataya at may pananampalataya. At sinisikap ngayong hawakan ng kaaway itong kaibigan ko, Sugar. At akala niya, siya, mahawakan niya ang lalaking ito. Ngunit hahabulin ko siya. Papunta na ako upang dalhin pabalik ang sayo, Panginoon, na ipinupukol ang batong ito na nakasentro ang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pinapatamaan ko ang sugar diabetes na yan. Ang kapatid ko, dalhin mo po pabalik ang iyong sariling tupa sa kawan, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen.
O Panginoon, alam ng aming kapatid na ang labis na timbang na ito ay gaya ng sinasabi ng doktor ay ang bagay na pumapatay sa iyo. Bawat libra na sobra sa timbang ay bumabawas ng isang taon ayon sa kalendaryo ng insurance at nais pa niyong mabuhay sa ikalulwalhati at ikapupuri ng Diyos. At walang doktor na makagagawa nito, Ama, Diyos, ito ay tanging nasa iyong kamay lamang. At si kapatid na babaeng Bill ay naging napakatapat at naging mabait at matiisin siya sa mga pagsubok na pinagdaraanan. Dumaan na siya sa maraming matitinding pagsubok. Dumudulog ako para sa kanya ngayong gabi, Panginoon. Paroroon ako upang kaharapin ang kaaway na iyon doon. Pinupuntiri ako ng hustong-husto sa abot ng makakaya ko. Sa pangalan ni Yesus Kristo, ipinupukol ko sa kalaban na humahawak sa kanya ang batong iyon ng pananampalataya. Bulabogin nawa nito ang diablo at itabo ito palayo sa kanya. At siya'y maibalik na muli sa malilim na sariwang pastulan at sa mga tubig na pahingahan sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Amen. Mangyayari iyon, kapatid na babaeng Bell. Huwag ka lang mag-alinlangan. Kapatid na babaeng Spencer, tunay na naaalala ko, kapatid. Naniniwala ako riyan, kapatid na Spencer. Amen. Amen. Diyos, ipagkalungo po iyon sa kanya. Amen. Nauunawaan ko ang mga anak mo. Tama iyon. Opo, Ginang. Siya nga po. Alam ko iyon. Oo, kilala nating lahat si kapatid na babaeng Spencer. At alam kung gaano siya at si kapatid na Jess ay nanatili pa rin sa kabila ng mga paghihirap. Ngunit kung saan pumaparito pa rin sila sa iglesia. Kapag nakatawid na ako sa kabilang ibayo, hindi na sila mahihirapang magpalakad-lakad ng ganito. Babata sila. Oo, kapatid na Jess, kung akin lamang, alam mo na. At saka ninyong malalamang lahat kung paanong sadyang doon lang sa kabilang ibayo ng munting doon, manunumbalik ka sa pagiging magandang kabataang babae na yun muli. At si kapatid na Jess na may, sa pagiging kabataang lalaki, ipinangako ng Diyos sa inyo. Ngayon, tingnan nyo, gusto kong magbigay sa inyo ng isang talagang munting aralin lang. Yamang ikaw naman na ang pinakahuli rito, gusto kong magbigay dahil alam kong ito ang anak mong lalaki, Charlie. Gusto mo ba siyang may panalangin? Gusto kong sabihin ang isang bagay na ito. Nabasa nyo na ba sa kasulatan kung saan sinabi ng Biblia ito? Sinabi ni Pablo sa Senturyong Romano, naririnig niyo ba ako ng maayos? Sinabi sa naturang Romano, noong binunot nito ang sariling tapak para magpakamatay, doon sa Pilipos noong nakabilanggo siya, at niyanig ng lindol ang bilangguan. Ang sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo, at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Narinig niyo na ba iyon? Ikaw at ang iyong sambahayan. Ngayon, tingnan niyo, kung may sapat kang pananampalataya para sa sarili mong kaligtasan, hindi ka ba magkakaroon din ng sapat para sa iyong sambahayan? Ang Diyos, sa kung anumang paraan ay gagawin yun. At Panginoon, dumadalangin po ako para kay kapatid na babaeng Spencer at kapatid na lalaking Spencer ngayong gabi, na nawa ang bawat anak, sila at ang kanilang mga anak, ay paroroon lahat sa maluwalhati, masayang lupain doon, kung saan wala ng karamdaman o wala ng pagtanda, walang pagdadalamhati o mga kabiguan, at ang lahat nitong maikling buhay rito ay maglalaho na sa pangungot na nagdaan. Matanggap nawa nila ito, at nawa ang lahat ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa, lahat ng mga mahal niya sa buhay, at lahat ng mga nagmamahal sa kanya, at lahat ng mga minamahal niya, maparoon nawa sila kasama niya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos. 82 taong gulang. Katulad lang ng bumabagsak na ang mundo, kapatid na Spencer. Bueno, sadyang handa ka na para magpahinga. Alam mo na. Opo, Ginang. Opo, Panatilihin mo lang ang iyong pananampalataya mismo sa kanya, kapatid na Spencer, at makatatawid ka. At sinabi niya, at kasintiyak nung nakatayo ako rito ng ganito kasama mo ngayong gabi, kapatid na Spencer, sa kanyang biyaya ay makikita kita at sige sa kabilang ibayo ng hangganan doon na bata pa at malusog. Kayong lahat ay magsisitakbo. Tumatawag, kapatid ko, kapatid ko, makikita kita. Ang kanyang nerbiyos, Ama, Diyos, ang babaeng ito ay nagkaroon ng panlulupaypay. Wala nang magagawa pa para sa kanya ang medisina. Siya na lang ang pumipigil. Ngunit dumudulog ako para sa kanya ngayong gabi. Lumalapit ako sa iyo, Ama. Lumalapit ako. Hinihiling sa iyo na idirekta ang tudla na kailangan po na ititira ko. Ito nawa ay sumentro ng pangsipat na katutok mismo sa kanyang likod. Naway tamaan ng panalangin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Ang pagkanerbis na iyon at pagpirapirasuhin ito, ibalik ang tupang ito sa pastulan ng Diyos. Amen. Sigurado mangyayari yon, mahal ko. Diyos ng kalangitan, ipagalaw mo po iyon, ang anin niyang anak na hinahangad niyang maligtas. Narinig niya ang patotong iyon ni kapatid na Dalton, ang magigilaw niyang mga anak na babae. Kanyang itinudulog ang kanyang anin na anak, Ama. Mapasa kanya nawa sila. Makita nawa nila siya sa lupay na iyon, kung saan wala ng gabi, ligtas na pinangangalagaan at kinakanlungan ng dugo ni Jesus Kristo. Amen. Mapasa iyo nawa sila, kapatid, ang dalangin ko. Naniniwala ako sa iyo. Walang anuman halos na makakatulong rito. Binibigyan nila sila ng maliit na bagay na parabang, parang katulad ng isang asetamin. Isa itong cortisone, ang tawag nila rito. Iyon, binapatay ka nun halos. Sinisira nun ng husto ang dugo mo. Pero tingnan mo, kita mo, ang arthritis ay gaya ng leon na sumunggap sa tupa, saka tumakbong palayo. Ngayon, ano ang magagawa ng isang tirador? Oh, naku, may malaking maatungal na leon na tangay ang isang tupa. At gustong-gusto nito ng tupa, kaya tumakbo siyang palayo na tangay ang tupa. Ngunit kinuha ni David ang tirador at hinabol yun. Kita nyo? Ngayon yung masdan nyo. May limang bato siya. F-A-I-T-X. Siya mismo. S-A. Ang kanyang tirador ay nasa kamay na ito. J-E-S-U-S. Sentrong-sentro siya. May tiyak na mangyayari. Habulin natin ang arthritis na yon ngayong gabi sa pamamagitan ng panalangin na ito. Ipagkaloob nawa ito ng Diyos sa iyo. Gusto niyang magpabautismo sa pangalan? Gusto mo siyang mabautismuhan? Salamat, kapatid. Hindi sa dahilan na ganoon ang paraan. Yon ay dahil, ngayon, kung nasa Biblia yon para sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu, ako'y paniniwalaan ko yon. Mananatili ako mismo rito, kapatid. Ako, ayaw kong mag-iiba. Ako, gugustuhin ko rin ng ganoon. Hindi ko ahayang, ako, mananagot ako para doon. Nakita mo? At kinakailangan kong sabihin yon kung paano talaga niyan sinasabi yon. Hindi para maging iba, kundi upang maging matapat. Ngayon, Ama, dumudulog kami para sa kanyang mga mahal sa buhay na may arthritis at narito't nais niya na mabautismon ito sa pangalan ng Panginoong Yesus, sapagkat iyon ang pasukan. Iyon ang bukas na pintuan. Doon binuksan ni Josue ang isang daanan na tumatawid papasok sa lupang pangako. Walang dalawa o tatlong lugar na bumukas. May iisa lamang. Si Pedro, sa araw ng Pentecostes, nang ang iglesia noon ay unang pinasimulan, ay nagbukas ng isang daanan ng sabi, "Mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo." Hindi sila kailanman nag-iba mula sa siyang daan na yon. Tumawid ang bawat isa patungo sa lupang pangako. Sinusubukan ng ilan sa kanila na makatawid doon sa malayong iba pang tawiran. At sinabi ni Pablo sa kanya, "Saano ka nabautismuhan? Saan mo ba sinusubukang tumawid?" At sabi nila, "Dito sa kung saan tumanaw si Juan." Sabi niya, "Bueno, itinuro lamang ni Juan ang panahon at ang dako." At pagkatapos ng marinig nila ito, binautismuhan sila sa tamang tawiran at tumawid sila. At tinanggap ang Espiritu Santo ng maayos. Ipagkaloob po ito sa aming kapatid at sa kanyang mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Amen. Kapatid Merlail? Oh, kapatid. Oo, kailan lang yun? Oo, nagagalak ako. Pagpalain ka ng Diyos. Nasa daan ka na patungo sa lupang pangako ngayon. Marahil ay babanggitin ko yun. Ilan ang nakakaalala noong bago pa lamang makumpirma sa akin ang ministeryong ito. At ako'y namilingwit kasama ang isang tao isang araw doon sa isang ilog sa lawa. At nanghuhuli ako noon ng maliliit na isda at dumating sa akin ang Espiritu Santo. May isang, ang lalaking ito ay isang saksi ni Jehovah dati. Ang kapatid niyang lalaki ay naririto sa kung saan mang dako, si Banks Woods. Naririto siya sa kung saan man, nakapitbahay ko. Ito si Lyle. At ang mga taong ito ay mga saksi ni Jehovah noon. At sabi nila, isang araw noong namilingwit kami roon, pagkatapos na maakay ang kabataang ito, sinabi ko sa kanya na may kung anong bagay sa buhay niya, at kung ano ang naganap at ang lahat ng tungkol dito, nakasasabi pa lang niya ngayon sa akin, at natanggal na niya yun sa kanyang buhay. Siya nga, kung ano man yun, talagang totoo yun. Ang ama niya ang siyang tagabasa noon sa simbahan. Narito ba si tatay ngayong gabi, Billy? At siya at ang kanyang asawa, kapwa ay nabautismuhan upang maging mga patotoo sa pangalan ni Jesus Kristo dito sa bautismuhan. At nakaupo sa tabi ko ang lalaking ito isang araw. Banks, nasaan ka? Narito ba siya ngayong gabi? Naroon sa sulok? Oo. At namilingwit kami noon. At kapatid, napatay ng maliit na anak ko. Naisip ko na nakapatay kasi siya ng isang kuting ilang araw bago yon. Ang munting matandang inang pusa na iyon ay nanganak ng ilang maliliit na kuting at dinampot niya iyon at ibinagsak yon. Naisip ko, sabi ko, bubuhayin ng Panginoon ang isang munting buhay noong araw bago iyon. Tama ba, Lyle? Naroon kami noon sa isang duok at sabi ko, yon ay ganito ang sabi ng Panginoon. At namingwit kami ng magdamag at walang anumang nahuli. Kinaumagahan, namimingwit kami noon sa maliit na loob ng ilang dugin. Yun ay maliit na isda. At may malaking pamingwit si kapatid na Lyle. At hinayaan niyang lamunin yon ng maliit na dugin, yung malaking kalawit na gamit niya. Hanggang sa nung hilain na niya yon, yung manipis na pisi ay nakakabit pababa nung malaking kalawit sa tiyan ng maliit na bluegill. At nang hilahin niya iyon palabas, sadyang kinailangan niyang hilahin pati ang bituka at lahat na mula roon sa maliit na bluegill para makuha yon. At hinila na lang basta lahat yon dahil pumasok na yung malaking kalawit doon sa tiyan ng isda. At noong ginawa niya iyon, itinapon niya iyon doon sa tubig at nangisay lang iyon ng 4 or 5 beses at yun na dahil nakalaylay na ang bituka nito at hasang palabas sa kanyang bibig at nagpalutang-lutang iyon doon ng mga kalahating oras, lumutang papunta doon sa mga palumpong. At nakaupo ako roon na naniningwit. At bigla na lang, dumating ang Espiritu Santo, sabi, magsalita ka sa isdang yun. Sabi ko, munting isda, ibinibigay muli ni Jesus Cristo ang iyong buhay. At ang maliit na isdang yun, na nooy patay nang nakahimlay sa tubig, ay bumalikwas sa kanyang tagiliran. At saka nag-rut pailalim doon sa tubig na simbilis na makakaya niya. Naroon sina kapatid na Lyle at kapatid na Woods. Sabi ni kapatid na Lyle, kapatid na Branham, para iyon sa akin dahil sinabi ko sa maliit na, ngayong gabi, pwede ko bang sabihin sa kanilang sinabi mo? Ang sabi niya, nung hinain niya yung bituka mula rito, itinapon niya ito roon, sabi, wala nang natira sa iyo, munting nilalang. Nang ganun lang, itinapon yun. Sabi niya, yun, ako ang tinutukoy nun. At sabi ko, hindi kapatid na Lyle, hindi yan iyon. Si kapatid na Banks naman doon sa likuran ang sabi, ilang tao sa mundong ito, ilang libo, ang gugustuhing makatayo kung saan tayo nakatayo ngayon mismo para makita ang kapangyarihan ng Diyos na bumaba at gumawa ng ganyang bagay. Sa ibang salita, para bang siya, palagay ko, naramdaman naming lahat ang katulad ng naramdaman ni Pedro, mainam na maparito, magtayo tayo ng 3 tabernakulo. Kita nyo? Siya nga. Ngayon, kapatid na Lyle, ikaw ay pinahira na ngayon ng Espiritu Santo. Iniwan mo na ang Ehipto. Iniwan na ang mga palayok ng bawang at kahalayan ng sanlibutan. Nakatayo ka na doon sa pampang ng Jordan ngayon. Doon lang sa kabilang ibayo. Itawid ka nawa doon ng Diyos, Lyle. Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang iyong tropeo. Talagang nasa grabing kalagayan na siya noon, Panginoon. Ngunit ang puso ko ay nalugod sa kanya. Umabot ang mga panalangin namin doon sa mismong nakakapanginig na bukso roon. At ang mismong bagay na humawak sa kanya ay wala na sa kanya. Winasak na iyon. At ngayon naglalakad na siya papunta sa Jordan. Dalhin mo po siya sa lupang pangako, Panginoon. At tatakan siya sa gitna ng mga tao upang sa maluwalhating araw na iyon, Kapag nagkita-kita kami roon, maramdaman ko na wa ang yapos ng kanyang mga bisig sumisigaw. Mahal kong kapatid, kilala ko siya. Isama niyo po si Banks kasama niya, Panginoon. Maari po ba? Sina tatay at nanay at lahat sila, ang kapatid na babae at lahat ng kiinam na pamilyang yun. Magkita-kita na wa kaming lahat doon, Panginoon. At ang bawat isa sa kanila ay mga puspos ng banal na espiritu. Dumadalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatanggapin mo ito, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Lyle. Oo, kapatid. May isang nag-aagaw buhay na sa isang tawag na galing pa sa malayo. At ibibigay ko ang gawain kay kapatid na Neville habang naroon ako.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Talagang pinasasalamatan ko ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Yung card at siya nga po, talagang pinasasalamatan. Kaya ipinadala namin ang bato ng pananampalataya. May isang lalaking taga, kaya nagsugo ako ng panalangin sa kanya sa pangalan ni Jesus Cristo. Nakahimlay roon ng isang oras na, walang pulso, walang hininga, walang kahit ano, walang hininga, walang pulso o respirasyon, walang kahit ano. Tumirik ang kanyang mga mata, bumagsak sa may pulpito. Nakabukas pa rin ba ito? Maaari ko bang makuha ang inyong pansin? Doon sa malayo, isang batang ebanghelista, isang mangangaral dito sa Indiana, ang nangangaral kanina. patay na bumagsak sa may pulpito. Mga isang oras pa lang ang nakalipas. Habang nangangaral siya, ay paharap na bumagsak at namatay sa may pulpito. Isang kilalang ebanghelista na nangangaral dito sa Indiana. Kapupunta lang nung pastor, tinawagan ako. Namatay siya mismo habang nangangaral sa ilalim ng pahid ng espiritu. Paharap na bumagsak, tumirik ang mga mata niya. Hindi na siya humihinga. Ipinahayag na patay na siya. Isang oras nang nakahimlay, napatay na. At may nagsabi sa kanila na tumawag sa iglesia at ipapanalangin sa akin. Kaya nagsugo ako ng panalangin upang papanumbalikin siya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Naway samahan niyo ako sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi nito malampasan ang kontrolya. Nagisingin siya at ibalik siya. Salamat. Sumainyo ang Diyos hanggang sa makita ko kayo ng Miyerkules ng gabi. Kayong mga taga Georgia at sa palibot, paalam, sumainyo ang Diyos.
Thank you.